mest stimuleret nervesystemet er faktisk næsten som et flitsbue på det tidspunkt. Den lige tager at springe af med pile hvert øjeblik. Men det betyder, at kraften til at overvinde det, kraften til at handle alligevel er lidt større. Så der er alligevel en evne til at klare problemet, selvom det er maksimeret på det tidspunkt. Så anden endelse betyder altså ikke, at der ikke er begær og ambition og mange andre ting. Det betyder, at man har et andet forhold til det, og man har en evne til at kontrollere det, og at man er opmærksom på manglende kontrol og gør en daglig og vedholdende indsats for det. Det er, hvad anden indvielse drejer sig om, og det har den bibelske tilføjelse dåben i Jordanfloden. Følelser er altid blevet sammenlignet med vand, og dåb med vand er det samme som at antyde her en anden indvielse. Den, I kan godt huske, at han bliver døbt af Johannes Døberen, og den hvide due kommer ned og sænker sig over ham. Så det er den betegnelse, der dækker for anden indvielse. Nu kommer vi så til tredje indvielse, som har den bibelske betegnelse forklarelsen på bjerget. Hvad sker der ved forklarelsen på bjerget? Jesus går op på bjerget, og han har tre af sine apostle med op, og han bliver gennemstrømmet af et strålende lys, så stærkt et lys, at de tre disciple gemmer deres ansigt, for de kan ikke tåle at se det. Hvem er de tre disciple? Mentallæmet, astrallæmet og det fysiske læme. Det er ikke tre personer, det er de tre personlighedsaspekter, der kommer med op, og Jesus er sjælen og har gennemstrømmet sig så kraftigt et lys, at personligheden ikke kan tåle lyset. De bliver gennemlyst, de forsvinder. Tredje indvielse er den situation, hvor personligheden forsvinder, og tilbage er der kun en sjæl. Og det fortæller noget om, hvor meget tredje indvielse er. Hele det personlige synspunkt forsvinder. Og det kan kun gøres ved en tilsvarende kontrol af tankelivet, halscentret. At styre sine tanker til daglig, sådan at enten tænker man dybt koncentreret, eller også tænker man slet ikke. Kan I forestille jer det? Enten tænker man slet ikke. Kan man det? Nej, det kan man ikke. Eller også tænker man dybt koncentreret, så der står damp ud af ørerne. Det kan man heller ikke. Man kan ikke nogen af delene. Det man kan i dag, det er en lind grød af alt muligt, ukoncentreret, der bare strømmer ind og vælter rundt med erindringer og små melodistumper og æder og forbandelser og alle mulige udtryk. En usammenhængende strøm af lava ruller igennem vores bevidsthed til daglig. Og nu skal man altså dele den op, så man sørger for, at alt det der forsvinder, og enten er der 100% krystalklar koncentreret aktivitet, eller også er det fuldstændig stille og roligt og foregår slet ingenting. Det er, hvad tankekontrol egentlig indebærer. Og det kræver en kraftanstrengelse, som vi har vanskeligt ved at forestille os. For dette tankeliv, vi har udviklet, har vi udviklet som en respons på det, der kommer nedefra eller udefra. Vi har tænkt i relation til sanseindtryk. Vi har modtaget sanseindtryk, og vi har følt som reaktion, og vi har tænkt som reaktion. Men alle vores tanker er blevet brugt til at tilfredsstille begær med. Jeg kan se, at det er svært at forstå, men det er jo det, vi gør til daglig. Det er det, man gør, når man har et arbejde, for eksempel. At have et arbejde vil sige at bruge sin intelligens til at tilfredsstille sin begær med. For vi arbejder ikke, fordi det interesserer os at arbejde. Vi arbejder for at tjene penge, for at tilgodese de behov, vi har for at kunne have en bolig. Jeg siger ikke det forkert, jeg siger bare, at det er derfor, vi gør det. Vi bruger vores tanke til at tilfredsstille vores personlighedskrav og begær med. Vi bruger den til at tilfredsstille ambition med. Vi studerer for at blive dygtige, vi tager kurser for at få en højere stilling i firmaet. Og med en højere stilling i firmaet får vi ikke alene en højere løn, vi får også større magt over andre mennesker. Og det bruger vi vores intelligens til. Det er derfor, vi tager nogle kurser, det er derfor, vi udvider vores uddannelse. Vi bruger hele tiden vores tanke til at blive bedre til at klare os i den fysiske verden. Det vil sige, at vi har hele tiden tanken vendt nedad og udad imod personligheden. Og vi tænker ikke over det, vi tænker ikke over, at det kan være anderledes. Vi regner det som et fuldstændigt selvfølge. Sådan er det at tænke, sådan er det at være menneske. Ja, men sådan er det ikke for en tredje indvielse. Han vender tanken den anden vej og siger, at det eneste tanken skal bruges til, er at opfatte intuitivt sjælens impulser og sætte hele sin intelligens ind på at realisere den. Og det er ikke noget med at få en højere stilling i firmaet og tage nogle kurser for at tjene nogle flere penge. Det kan det godt være, men det er det ikke nødvendigvis. Det er noget helt andet i praksis, som regel er det en helt anden virksomhed, det drejer sig om. Og det kunststykke forestår altså den tredje indvide at tage fat om sin egen tanke, og problemet er, hvad skal man tage fat med? For det er jo tanken, der laver alt det andet arbejde. Hvilket instrument skal man bruge til at kontrollere sin egen tanke med? Man kan ikke bruge selve tanken. Tanken kan ikke kontrollere sig selv. Vi skal faktisk ind og have fat i sjælen. Sjælen, selve sjælen er den eneste, der virkelig kan kontrollere tanken. Så vi skal ind og have fat i noget, vi slet ikke kender. Vi skal ind og... din personlighed har fået kontakt med den, så skal den nok selv gøre det. Men dit problem er at få kontakt med den, og det er svært. Bevidst kontakt, ikke ubevidst kontakt. Det er meget, meget vanskeligt. Men så gør den, fordi sjælen er vilje.
viljen er identisk med sjælen, som vi skal se senere hen. Og viljen er den stærkeste kraft, vi har. Det er den eneste, der kan begynde at kontrollere tanken. Men lad os sige, at det sker. Det lykkes faktisk. Så får vi her det, som man i den almindelige psykologi kalder en total skikkelsesforvandling. Vi får et helt andet væsen. Den, der kommer ned fra bjerget efter forklarelsen, er fuldstændig forvandlet og vil aldrig nogensinde mere blive et menneske. Der er ikke tale om et menneske, der er tale om en lysende, åndelig skikkelse fra det øjeblik af. Så derfor må vi sige, at tredje indvielse er den egentlige første indvielse. Det er den første indvielse, som hierarkiet egentlig regner, fordi de to andre er disciplinære, næsten rent disciplinære. Det er ikke andet end disciplin og kontrol ved de to første. Men der sker ikke nogen egentlig forvandling. En menneske med anden indvielse kan være et rimelig almindeligt menneske med alle mulige menneskelige skavanker. Men en tredje indviet er forvandlet. Det er ikke længere noget menneske. Det er et menneske, som hvis personlighed fuldstændig er under kontrol af denne indre lysende kristusskikkelse. Og det fører til det, der hedder kundalini-rejsning, hvor hele energien rejses fra rodcentret op til hovedcentret, og kroppen eller æterlæmet gennemstrømmes af en højfrekvent energi, som er det maksimale, evolutionen kan producere på det tidspunkt her. Så der sker den egentlige forvandling, og her kommer en meget afgørende punkt, for når mennesker hører om indvielsesvejen og mester, så regner de med, at de er nok ligesom os andre, bare meget bedre til det hele. Altså en mester, han er selvfølgelig meget mere intelligent og meget mere kærlig og meget stærkere end jeg er, men han er dog et menneske. Og det er forkert, han er ikke noget menneske. Allerede ved tredje indvielse forlader man menneskeriget. Det er afslutningen af evolutionen. Dette væsen kan aldrig nogensinde træde ved siden af. Det væsen kan aldrig nogensinde igen blive et menneske. Det væsen er totalt forvandlet fra og med tredje indvielse. Ikke anden indvielse, der har vi stadigvæk mennesker. Men tredje indvielse er der ikke længere mennesker, der er kun sjæle. Fysisk materialiseret sjæle. Fjerde indvielse er korsfæstelsen. Der sker det ved tredje indvielse, at mennesket for første gang får kontakt med sin egen monade. Jeg skal måske bruge den her tegning igen. Jeg fortalte jer, at ved første indvielse begyndte vi at få den første indstrømning af buddhisk bevidsthed gennem hjertecentret. Ved anden indvielse forplanter impulsen sig faktisk længere op, og der begynder at komme en lille bitte smule atmisk åndelig vilje ind i livet, fordi en anden indvielse indebærer en meget stærk person. Men ved tredje indvielse får man det første glimt af selve den inderste åndelige kerne, der ligger i vores bevidsthed, nemlig monaden. Og det er det, der er baggrunden for, at fjerde indvielse kaldes for korsfæstelsen. Fordi hvad indebærer det, at man får kontakt med sin ånd? Ja, det indebærer, at man erkender, at sjælen er overflødig. Sjælen har været et foreløbig mellemstation, som har optaget ånden i sig og formidlet den videre ned for hver inkarnation. Men i det øjeblik, vi har fat i selve storebror, faderen i himlen, monaden er faderen i himlen, når vi har fat i selve faderen, hvad skal vi så med synden? Så med sjælen. Vi har ikke brug for den, så fjerde indvielse indebærer, at kausallegemet, sjælen, den egoiske lotus, forsvinder. Den brænder op, og vi kan ikke længere inkarnere. De lavere atomer sprænges, og vi kan ikke længere inkarnere i den fysiske verden. Og det er det, man har kaldt for sjælens mørke nat. Og det er det, man refererer til, når han hænger på korset, som jeg sagde, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Hvad er det, der har forladt ham? Det er ikke vor herre, det er hans egen sjæl. Det, der har været hans egen lille vor herre i disse mange millioner år, er nu væk, brænder op, og han hænger i et fuldstændigt tomrum, hvor han hverken er det ene eller det andet. Og det siges at være en skrækindjagende oplevelse selv for den indviede, så skrækindjagende, at man kalder det for sjælens mørke nat. Det er kun en kort overgang, så trækkes hele essensen ind i det buddhiske legeme, og så er der ikke længere noget menneske, så er der ikke længere nogen personlighed, der er ikke nogen permanente atomer, der er kun en ånd, der kan manifestere sig, hvis den vil. Man kan sige, at den har sluppet forbindelsen med den fysiske verden for evigt set fra evolutionens synspunkt. Den kan godt manifestere sig, hvis den vil i den fysiske verden, så må den selv bygge en form, en såkaldt Maya Virupa. Maya betyder illusion, Virupa betyder form eller lægeme, Maya Virupa illusionslægeme. En selvbygget instrument. Mange mestrene opererer i en krop, som de selv har bygget. Den er ikke født af nogen kvinde, som det hedder. Det er en tankeform, der er materialiseret. Man kan gøre det, hvis man vil, men ens kontakt med den fysiske verden afhænger af, hvilket arbejde man har. Om det er nødvendigt eller ej. Der er også en anden grund til, at fjerde indvielse kaldes for korsfæstelsen, fordi det er ofte et meget pinefuldt liv, ikke alene fysisk, men også psykologisk, fordi det er sidste chance for afviklingen af personlig karma. Alt, hvad der er tilbage, bliver ryddet af bordet der, fordi der er ikke længere nogen person. Så det er det sidste på regningen, og det kan tit være nogle temmelig grove ting, der står til sidst. Ikke alene mister man ofte livet, men i mange tilfælde er det nogle psykologiske prøvelser. Man mister alt, hvad man har. Man bliver forladt og svigtet af sine venner. Man bliver anklaget og mistænkt for falske motiver, trods det, at det er utænkeligt, det er umuligt. Hvis I har set den vidunderlige Jesusfilm, der er gået i påsken her nu snart, ender i den med ham englænderen, der spiller rollen. Helt fantastisk. Den 3 gange 1,5 time. Eller noget i den stil. Jeg har den på bånd derhjemme. Eller 3 gange 3 timer. Nej, 3 gange 1,5 time, ikke? Det er noget, der efter min mening er den bedste film, der nogensinde er lavet overhovedet. Det, den hedder... Hedder den Kristus? Hvad hedder den? Hvad hedder den? Jesus, ja. Den hedder Jesus af Nazaret. For mig er det det største filmkunst, den nogensinde er produceret. Jeg har set den mange gange. Men I kan huske den scene, hvor han står til sidst. Han står til sidst foran Pontius Pilatus med tornekronen på, og blodet løber ned af ansigtet på ham. Og udenfor, der råber folkemasserne, Barabbas, Barabbas, ikke? For de vil hellere have frigivet en gemen røver, end de vil have frigivet Jesus. Og han står der bare, og han bliver forhånet af soldater, han bliver forhånet af Pontius Pilatus, og han siger ikke et ord, for der er ikke noget at sige. Ja, han siger én ting, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Forestil jer at være i stand til at bære en situation, den er at kunne sige sig noget, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og ellers siger han ingenting, for der er ikke noget at sige, vel? Der har I 4 indvielse i en nødskat. Der er ikke noget at sige. Det er så totalt, nederlaget er så totalt, misforståelsen for omgivelserne er så fuldstændig, at manden står fuldstændig alene i et kæmpe tomrum. Der er ikke noget at sige. Og så er han færdig. Så slutter han. Så går han over i en tilstand, som vi slet ikke kan beskrive. Men altså, hvis ikke I har set den film der, så skal I se den, fordi det, vi lever jo i en kristen kulturkreds. Kristendommen er det største, der er i vores kultur, og Kristus er det største menneske, der nogensinde har levet. Det er der ikke nogen diskussioner om, hverken hvor man ser det teosofisk, eller hvad man gør. Så hvis ikke jeg har set den film, så synes jeg, I skulle se den.
Undskyld.
Ja. Ja, det vil det være næsten altid, fordi det er den sidste lejlighed. Alt, hvad der er af karma tilbage, skal afvikles der. Og der er altid lidt tilbage. Ikke? Det er den sidste mulighed, der er, fordi personligheden forsvinder, den brænder op. Kausallæmet, hvor lageret af gammel karma ligger, brænder op. Så det, der er, det skal afvikles. Karmaloven kan man jo ikke tilsidesætte, vel? Så det kommer ud og bliver manifesteret i det ene liv med alt, hvad der er. Og det er det, der er negativt. Det kommer så frem og bliver negativt. Og det giver sig ofte udtryk i et meget pinefuldt liv på en eller anden måde. Og det er det, som korsfæstelsen er symbolet på. Korsfæstelsen er et symbol. Det er ånden, der møder det kødelige, kan man sige. Ikke? Og hvor Kristus sidder i midten og ender med at forsvinde op i det åndelige. Ja. Jo, det kan dårligt undgås.
Der synes jeg, der har været vanskeligt for at forstå den videre teorien her, fordi at i kristendommen så bygger det jo på at korsfæstelsen er vel det centrale som brænder bort alt karma, eller i kristendommen så snakker man ikke om karma, men man snakker om synd. Og da er der ingen børde længere, da er der ingen karma, men dere fortsetter jo med karma.
Nei.
I går så snakket du jo om dette med de to, med alle jødene som...
Jo, men det er en annen form for karma. Det...
Men det er jo en annen form.
Nei, det er gruppekarma.
Jo, men det er jo karma stadig, det er jo dette. Det...
Ja, men ikke individuelt karma.
Nei, men altså, der er jo et voldsomt fram her, ikke sant? Nei. Det er jo en syndsforlatelse, og det er...
Du fokuserer på det, der er forskellen. Du kunne lige så godt vende dig om at fokusere, for det er jo nøjagtigt det, jeg har stået og sagt. Ja, det er præcis det, jeg siger, at ved 4. indvielse, ved korsfæstelsen, ophører den individuelle karma. Du kunne lige så godt have fokuseret på det, der er det samme. Du fokuserer på det, der er forskelligt. Jeg siger, at forskellen ligger i, at du forlader individuelle karma. Du går over i noget gruppekarma, som har med planeten og menneskeheden at gøre, og det kan du ikke afvikle, før du kommer op i de højere rige og bliver åndelig. Men vi er da fuldstændig enige med kristen om, at 4. indvielse letter er det sidste opgør med karma. Ikke? Så jeg påpeger bare, at man lige så godt kunne fokusere på overensstemmelsen og sige, at det passer jo fint, det er nøjagtigt det samme teosofien, siger jeg. Ikke? Lige præcis en overensstemmelse på det punkt. Så kan man så diskutere, hvorvidt det er hele karma eller noget af karma, men så er det en strid om ord i virkeligheden. Ikke? I princippet er det lige nøjagtigt det, det drejer sig om. Sådan ser teosofien på det. Vi kan snakke om det senere hen, for det er grunden til, at vi skal snakke lidt om Kristi genkomst senere hen, fordi at det er et problem med placeringen af Kristus i den teosofiske lære. Derfor har vi besluttet at fortælle en lille smule om det. Det kommer senere hen, så kan du stille spørgsmål igen, hvis du stadigvæk er utilfreds med det. Ikke? Skal vi sige det? Vi vender tilbage til det senere. Okay. Ja.
Altså, ikke med på at klare de opgaven selvstændig hver gang de kom ind i 3., 4. og 5. karma? Eller kan det være, at når de kom ind i 4., at de ikke magter det?
Nej.
Ikke klarte det, og de er helt utrustet.
Man kan sige, at indvielse er noget, som du selv kvalificerer dig til ved dit eget arbejde, og du bliver ikke indstillet til indvielse, før du kan klare det. Altså, du arbejder jo hele tiden under nogen, der er større. Der er altid nogen, der er større end dig. Du arbejder sammen med nogen, der ved mere. Og det er dit arbejde, der kvalificerer dig, men det er ligesom en eksamen i skolen. Du bliver ikke indstillet til eksamen, før alle er sikre på, at du består den. Fra med tredje indvielse. Men med anden indvielse kan det stadigvæk gå galt. Der er mulighed for at komme ud på venstrehåndsvejen efter anden indvielse, men ikke efter tredje indvielse. For der er du sikker, men det kan jo tage længere tid. Der er nogen, der bruger meget længere tid til at tage tredje og fjerde indvielse end andre. Det kommer an på, hvilken indsats, så det er hele tiden et, men det vender vi tilbage til, det skal jeg gøre stort nummer ud af efter pausen, det med den selvstændige indsats. Men fremad tredje indsats, eller indvielse, er du sikker, som det hedder. Det kan aldrig nogensinde gå galt derfra, vel? Ja, det er ligesom en skole. Livets skole. Vi sidder jo også her ved skolebænken.
Et lille spørgsmål. Ja,
nej, det ville være forkert. Men jeg tror, vi skal gemme ham til efter lunchpausen. Og så snakker vi lidt mere om det, fordi det er vigtigt for os at også at få placeret personen eller skikkelsen Kristus i en teosofisk sammenhæng, fordi at, som jeg selv sagde, det var derfor jeg sagde før, han er lige så central for teosofer, som han er for alle andre mennesker. Ikke? At man så har en lidt anden opfattelse, det er jo lige meget i praksis. Ikke? Han er stadigvæk den store Kristus, som han altid har været. Ikke? Jo, altså et er jo Kristus, noget andet er kristendom. Det er ikke kristendom, jeg snakker om. Jeg snakker om Kristus. Ja, selvfølgelig gør de det. Eller nogen af dem i hvert fald. Ja. Men altså, kristendom er menneskers fortolkning af Kristi budskab, ikke? Og det er selvfølgelig noget andet. Man kan også sige, at det samme gælder også teosofi. Det, man underviser i teosofi, er selvfølgelig noget andet end teosofien, som den er. Det er vores forsøg på at fortolke den, ikke? Og der er svagheder alle vegne, lige så snart der er en fortolkning. Og der har også været en fortolkning i svagheden, en svaghed i fortolkningen af Kristus. Det kan man jo se under inkvisitionen. Hvordan er det muligt at få et budskab, som er et kærlighedsbudskab, til sin egen modsætning, som man begynder at dræbe og tortere mennesker, fordi for at frelse en heks sjæl, at det kan lade sig gøre, har jo ikke noget med Kristus at gøre, vel? Det er kirken, præsterne, det er jo mennesker ligesom os andre. Nej, men jeg har hørt om den, ja. Så vi skal skille de to ting ad meget omhyggeligt. Kirke og kristendom. Lige så værdifuldt det er, så er det noget andet. Og det, jeg snakker om, er ikke kristendom, jeg snakker om Kristus. Så hvis budskab var meget enkelt, elsk din næste som dig selv. Gud er kærlighed, det er Kristi budskab. Og de præster, der ikke er kærlige og hjælper deres verden, er ikke kristne. De mennesker, der hjælper deres medmennesker uden at gå i kirke, er kristne. Ikke? Det er det, det drejer sig om. Så det er på gerningerne, skal man kende for. Det er endelig noget, man har sort tøj og piberenser heroppe og alt det der. Det hjælper ikke noget. Altså hvis ikke man er kærlig, så kan man ikke være kristen, for Kristus er kærlighed. Så enkelt er det. Og sådan ser man på det teosofisk. Ikke? Vi vender tilbage, men det er meget interessant. Det er også derfor, vi tager det op igen. Ikke? Femte indvielse svarer til opstandelsen og himmelfarten. Det er afslutningen på menneskeriget. Nu behersker den indviede. Ja, det vil jeg sige, det er bedst at tage en lille kraftanstrengelse, fordi det mangler ikke ret meget. Det sidste indvielse er ikke ret meget at sige om, fordi vi kan ikke forholde os til den. Så 5, 6, 7 minutter, hvis der ikke er nogen, der spørger om noget, altså. Femte indvielse er afslutningen på menneskeriget. Vi behersker nu hele det evolutionsfelt, vi arbejder i, det vil sige de fem nederste planer. Man kan sige, at ved tredje indvielse bliver mennesket en svend. Har man det udtryk på norsk? En svend. Ved femte indvielse bliver han mester. Man betegner ham også som adept. Det er et latinsk ord, der betyder den, der har opnået. Så den tekniske betegnelse her er en mester eller en adept. Den tekniske betegnelse for en fjerde indvielse er en arhat. Den er værdig. En arhat, fjerde indvielse, femte indvielse, en mester eller en adept. Der sker en meget vigtig ting ved bevidstheden her. Hele den instinktive dyrebevidsthed ved overgangen til menneskeriget, altså hele dyrets instinktive liv, kom med over i menneskeriget, men kom under tærsklen og blev underbevidst. Ved femte indvielse sker der noget tilsvarende. Hele den menneskelige selvbevidsthed kommer med over i mesterens åndelige bevidsthed, men under tærsklen. Mesteren er ikke noget menneske til daglig. Det ligger som underbevidsthed. Men han kan når som helst trække en hvilken som helst menneskelig egenskab frem og bruge den, hvis han skal bruge den. Men den fylder ikke op. Man kan sige, hvad der nogen af der skriver på computer, den er ikke inde i rammen, i skærmhukommelsen. Den ligger på harddisken. Mesteren kan nu skabe sig et legeme på hvert plan, når det passer ham, disse Maya Virupa, afhængig af, hvilket arbejde han udfører. Hvis han er tilknyttet menneskeheden i længere tid, så vil han som regel have en krop, der lever et eller andet sted. Som regel gemmer den sig godt mange gange i Tibet, men også andre steder på kloden lever der kroppe. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, kroppen er ikke ret meget af en mester. Men det gør de, fordi at det er det billigste. De skal vælge mellem to metoder. Enten skaber de en ny krop, hver gang de skal fungere fysisk, eller også så har de en krop, som bare lever, og som de så bruger en gang imellem. Og det fortæller altså, at da de er meget økonomiske, at de bruger det der med at have en krop levende. Nogle gange bruger de den krop, som de skabte, da de tog fjerde indvielse. Det gælder for eksempel tibetaneren. Derfor ser han lidt ældre ud, sådan lidt slidt, lidt værbit, siger han selv. Fordi hans krop er lidt mere furet og kantet. Men hans egen mester, Kuthumi, har bygget sig en ny en. Og det er sådan en strålende, ungdommelig krop, som ligger et eller andet sted mellem 21 og 29, det er meget vanskeligt at sige, for den er totalt fuldkommen fysisk, men når man kigger ind i øjnene, så ser man ind i en sjæl, der er millioner år gammel, så ser man ind i den evige visdom. Så det er meget forvirrende at møde disse fuldendte kroppe, som ser så unge ud, og så lyser tidernes visdom ud af øjnene på dem. Sådan nogenlunde ser, men på næste kurser, så skal jeg vise jer nogle billeder af, hvordan de ser ud, de der mestre. Man har en hel del billeder af dem. Som sagt, hvilken krop man har, hvor længe den er der, det afhænger af, hvad arbejde man har. Ja. Ved tredje indvielse begynder den indviede at samle en gruppe mennesker omkring sig, nogle mennesker, som man underviser. Det er det, der kan illustreres ved de disciple, Jesus samler. Han samler jo andre end apostlene. Han har også en stor gruppe disciple, han samler omkring sig, og der er et ganske bestemt antal af dem. Det svarer til, at ved tredje indvielse begynder man at samle en kreds af mennesker omkring sig, som man underviser simpelthen. Men det bliver sat i system ved femte indvielse. Der bliver lavet et kraftcenter, som kaldes en ashram. Det vil sige, at der er nogle ganske bestemte mennesker, som bliver koordineret med mesterens energi, og de udgør nu et kraftcenter i planetens husholdning. De går hen og bliver et chakra i den planetariske husholdning. Sjette indvielse, nu forsvinder de bibelske navne, nu kommer kun de tekniske navne. Sjette indvielse, der kaldes mesteren for en chohan, og det betyder en herre. Det er den indvielse, hvor han skal vælge en af de syv udviklingsveje, der følger efter menneskeriget. Efter menneskeriget åbner der så syv mulige udviklingsveje, og ved sjette indvielse skal han træffe et valg, og derfor hedder den også tilnavnet valget, den der indvielse der. Han skal nu have en bevidsthedsudvidelse, der er så stor, at han omfatter hele planetsystemet, for det valg, han træffer, får afgørelse på alt, hvad der sker på hele planeten. Derfor er han nu i permanent telepatisk kontakt med Sanat Kumara, fordi Sanat Kumara styrer hele planeten. Og det vil sige, at det er en bevidsthedsudvidelse, vi slet ikke kan forestille sig. Det er det, jeg har sagt lidt om planetarisk gruppebevidsthed. At være et med planetens gruppebevidsthed sker nu her ved 6. indvielse. Samtidig får han et indblik i selve skabelsen, men kun hvad angår tredje aspekt, kun hvad angår stoffet. Vi er nu i gang med at få en skaber ud af det. Ved 6. indvielse lærer man skabelsens hemmeligheder at kende, men kun for stoffets vedkommende. Syvende indvielse er den sidste, der kan tages her på planeten overhovedet, og den indviede kaldes nu en Maha-Chohan, en stor herre. Altså Chohan ved sjette indvielse, Maha-Chohan ved syvende indvielse. Han behersker nu alt, hvad der er i solsystemet, alle syv planer. Hans bevidsthed omfatter hele solsystemet, og han har permanent telepatisk kontakt, ikke alene med jordlokus, men også med sollokus, for det arbejde, han udfører, er så stort, så har det betydning for, hvad der sker også i de andre planetsystemer. Hidtil, som jeg har fortalt jer, er der kun godt og vel 100 mennesker, der i løbet af disse 18 millioner år har taget syvende indvielse overhovedet. Så det er et rimelig højt udviklingstrin. Ud af de mange milliarder generationer, der har været, er der kun 100, som har lykkes at tage den her syvende indvielse. Samtidig får den indviede nu et indblik i skabelsen, men andet aspekt, han får indblik i bevidsthedens skabelse. I kan se, der bliver mindre og mindre at sige, for det er helt abstrakt det her. Det er helt ude af syne, men vi nævner det lige. Ja. 8. indvielse, der forbereder den indviede sig til at forlade systemet, hvis han har valgt en af de kosmiske veje, som går ud af systemet. Og nu skal han udvikle en helt ny erkendelsesform, som ikke længere kan kaldes for bevidsthed. For I skal huske en ting, nu skal I huske billedet med strømmen og ledningen og magnetfeltet. I det øjeblik, at man har udtømt de muligheder, som stoffet gør, det vil sige i det øjeblik, man har produceret al den bevidsthed, der kan produceres ved at livet strømmer i den ledning, vi kan kalde de syv planer. Og det opnår man jo total kontrol over ved syvende indvielse. Så nu skal man til at producere en helt ny type bevidsthed ud fra nogle kosmiske stofformer, der hedder det kosmiske astralplan. Og det vil sige, at vi kan slet ikke længere bruge betegnelsen bevidsthed, fordi han har fuldstændig kontrol over alt, hvad der kan laves inden for solsystemets syv planer. Det er ikke noget, jeg vil udvide nu, vi vender tilbage til det senere. Men han skal indføre en helt ny type af bevidsthed, og han kaldes nu en Buddha. Det vil sige, at betegnelsen Buddha er både en betegnelse for Gautama Siddhartha Buddha, der levede i Østen for nogle tusind år siden, men det er også en teknisk betegnelse for 8. indvielse. Nu får den indviede indblik i sidste aspekt af skabelsen, første aspekt, og nu er den indviede en skaber. Nu ville den indviede være i stand til at skabe et planetsystem og køre det, sådan som jeg fortalte jer i går, da jeg fortalte jer, hvad der ligger langt fremme. 8. indvielse kommer den sidste kvalifikation med hensyn til at blive en skaber, og vi nærmer os det fuldendte. Men der er en indvielse til, 9. indvielse. Der sker det samme, som der skete før ved dyreriget. Ved overgangen fra dyreriget kommer den instinktive bevidsthed med over i menneskeriget, men bliver underbevidst. Ved 5. indvielse kommer den menneskelige selvbevidsthed med over den åndelige bevidsthed, men bliver underbevidst. Ved 9. indvielse kommer hele den planetariske evolution med over i den kosmiske bevidsthed, men bliver underbevidst. Den 9. indviede er ikke længere et væsen, der kan relatere til enkelt individer. Det var det, jeg prøvede at forklare med hensyn til sollogos og planetlogos. Det er underbevidst. Det er langt under tærsklen at kommunikere med enkelte individer som menneske. Det hele er der, og vedkommende ville når som helst kunne dukke ned, men til daglig er bevidstheden så højt hævet og drejer sig om kosmiske forhold, så der er ikke noget, der hedder individuel bevidsthed på nogen som helst måde. Den indviede begiver sig nu ud på sin kosmiske udviklingsvej, fuldstændig befriet fra alle tidligere begreber overhovedet. Man kan sige, at der er kun essensen af alt, hvad han har lært i den planetariske evolution. Der er ren væren, ren eksistens, eller for at sige det til allersidst, mennesket er blevet Gud. Ikke én Gud, men Gud. 9. indvielse har vi en guddom. Så, endelig pause. Sidste kraftanstrengelse. Og så er vi så færdige med det anstrengende. Så kommer fornøjelserne. Vi skal afrunde stoffet om indvielse. Og det vi nu primært skal koncentrere os om er virkningen af indvielse. Nu vil vi lige snuse lidt til de forskellige indvielser, og det er, synes jeg, vigtigt at vide lidt om, hvordan det virker på os. Men inden er der et lille aspekt, som mange opfatter som utrolig interessant i forbindelse med indvielse, men som jeg som regel aldrig gør noget ud af andet end lige at nævne det. Og det er, at der er faktisk en ceremoni i forbindelse med indvielse. En indvielse er, hvis man skal være helt nøjagtig, faktisk en ceremoni. Den foregår i de indre verdener, nærmere betegnet i den sjælelige verden. Det er sjælen, der bliver indviet, det er ikke personen. Når jeg ikke betoner indvielsens ceremonien, så er det fordi, at det er en motorvej ind til et kæmpe blændværk. Blændværket går ud på, blændværk, forstår vi, hvad jeg mener med det? Blændværk, glamour, engelsk ord for glamour, ikke? Glamour. Blændværk bruger man i modsætning til ordet illusion, når man skal fortælle om illusioner af en astral karakter. Illusioner er illusioner af en mental karakter. Blændværk er astrale illusioner. Og viden om indvielsesceremonien kan være en tisporet motorvej ind i et kæmpe blændværk, nemlig den tro, at indvielser er noget, man får. Det er der mange, der gerne vil tro, for så slipper man for at gøre arbejdet. De vil gerne tro, at indvielser, man prøver at blive en flink fyr, og så kommer der pludselig en vis mester og siger, nu skal du få en indvielse af mig. Og så bliver man så løftet op i den 20. sfære, og pludselig blevet et åndeligt menneske, og egentlig har man ikke rigtig gjort noget selv andet end at smile lidt en gang imellem og være flink med dyrene og de gamle og sådan noget. Så derfor går jeg ikke meget ud af det, for det vigtigste ved indvielse er at forstå, at indvielse er kronen på et værk, man selv har udført. Og ceremonien går egentlig ikke ud på at give særlig meget. Ceremonien viser forskellige små ting. Den viser for det første, at der er nået et bestemt mål med en bestemt fase af udviklingen. Og den viser, at de indre brødre, som man kalder dem, det er egentlig det, de helst selv vil kaldes, de ældre brødre, har opdaget indsatsen og har markeret den på samme måde, som en lærer i skolen siger, du har gået her et års tid, og du har lært, hvad du skal lære, så derfor kan du komme op til eksamen og formentlig bestå eksamen, og så rykker du op i næste klasse. Det er egentlig alt, hvad der sker, men eleven har jo ikke gnister chance for at bestå eksamen, hvis ikke han har gået og fuld undervisning et år, og selv har arbejdet med stoffet, og det er det, der er det vigtige ved det. Så ceremonien er bare en kulmination, men den betyder, at den har en bestemt virkning på hjernen, at der vil være en åbenbaring i hjernen, som går ud på at vise den indviede, hvad det næste skridt fremad er. Så der har vi historien om fanden og lillefingeren. Hvis man rækker hierarkiet af lillefingeren, så tager de hele armen. For det eneste, de gør, det er at sige, okay, Marker, nu har du lavet et stykke arbejde, nu skal du se, hvad det næste arbejde er. Det er, hvad det drejer sig om. Vi får indtryk af, hvilken disciplin og hvilket arbejde, der skal udføres. Og så vågner man op igen, havde jeg sagt, efter indvielsen, og så ligger der en kæmpe masse arbejde på skrivebordet. Det er alt, hvad der kommer ud af det. Nu har man så fået den stimulering, der skal til, for der kommer også en stimulering ved indvielsesceremonien, men det fører ofte til en sensitivitet, som kan være en lille smule ubehagelig i begyndelsen, for man har endnu ikke udviklet den styrke, der skal til at bære den. Men som man siger, fornøjelserne ved den er så store, så det opvejer langt de ubehag, der er ved den. Men det er grunden til, at jeg aldrig nogensinde fokuserer rigtigt på indvielsesceremonien, fordi det er ikke rigtig noget, man kan bruge til noget andet end at vide, de er der. Og i mange tilfælde giver den her nær sagt kun problemer, fordi den som sagt dynger nyt arbejde op på skrivebordet. Men der er også en lille stimulering, nemlig en stimulering af nogle centre, gradvis afhængig af, hvilken indvielse der taler om. Og denne stimulering gør det en lille smule lettere at udføre det arbejde, der skal udføres. Så lad os nu begynde nedefra og så se, hvilken virkning har indvielsen. Og vi begynder med personlighedens lamer. Ved indvielsesceremonien tilføres der en gevaldig kraft, som strømmer igennem hele mennesket fra sjælen og påvirker personlighedslamerne og har en ganske bestemt virkning, som er det, der står på denne planche her. For det første sker der en almindelig forøgelse af aktiviteten i alle stofpartiklerne. Lamer består jo af vibrerende stofpartikler, og deres vibrationsmængde forøges. Det styrker æterlægemet, giver en større nerveenergi, det styrker modstandskraften og giver større elasticitet i de fysiske væv. Så sker der en anden ting, de uønskede stoftyper rystes løs, fordi alle negative egenskaber er jo virkelig repræsenteret ved nogle stoftyper i vores aura, og disse stoftyper er det vores opgave simpelthen at skubbe ud af auraen og få noget andet stof ind, som svinger som frie partikler i stedet for elementale essens, og det bliver en lille smule lettere, hvis de er rystet løs. Ikke fordi det er stadigvæk os, der skal eliminere dem gennem karakterudvikling, men I kan godt forestille jer, at det er en lille smule lettere, hvis det ligesom er rystet løs og samlet sammen nede i hjørnet af posen, så kan man bedre vifte dem ud. Lamernes energier stimuleres og koordineres, det vil sige, de indbyrdes forbindelser mellem lamerne, forbindelsen mellem det æteriske og astrale, forbindelsen mellem det astrale og mentale, bliver en lille smule lettere, fordi den koordination, vi snakker om, det er jo det, man mener med personlighedens integration. Det er virkelig en afstemning og en koordinering af de forskellige lamer indbyrdes. Det giver meget mindre spildenergi og større ensartethed i funktionen. Og endelig afstemmes så de tre lamer til sammen efter kausallamet, og det øger selvfølgelig muligheden for at få forbindelse med sjælen, og det er det, man kalder bevidsthedskontinuitet, men man kan også kalde det for inspiration. Inspiration, hvis den er ægte og stor og genial, er i virkeligheden udtryk for, at der er strømmet lidt af sjælens visdom ned i hjernen, og det kræver, at man bygger en kanal, som den kan strømme ned igennem. Hvis I forestiller jer, at vi har en beholder, som vi vil have noget væske ned igennem, så er man nødt til at bore et rør op, som det kan stramme ned igennem. Ellers så ligger det bare deroppe. Og inspiration eller geniale mennesker, en mand som Einstein for eksempel, er en mand, som på et bestemt område har boret et rør op i det der store reservoir, der ligger inde i sjælens verden. Ellers så kunne han ikke modtage idéer af den art. Og det kræver, at han har nogle lamer, som er i stand til at forstå og fortolke budskabet. Og det er en utrolig afgørende information, den her. For der er nemlig nogen, der tror, at spiritistiske medier vil være i stand til at få et budskab, som det Einstein kom med. at pludselig skriver det spiritistiske medium Eli med M gang C i anden, ikke? Hvad betyder det? Ja, det ved jeg ikke, men jeg fik at vide, at jeg skulle skrive Eli med M gang C i anden. Det kan ikke lade sig gøre. Der er et ganske nært forhold mellem inspiration og intuition, og så den bevidsthed, som er i stand til at modtage og fortolke den. Så mediale medier vil aldrig nogensinde kunne få informationer, der er hævet over den bevidsthed, de selv har. Og da mange mediale mennesker i virkeligheden repræsenterer en gammel, atavistisk, atlantisk type bevidsthed, så er det ikke guldkorn, der nogensinde kan komme den vej. Det kommer igennem mennesker, der har en bevidsthed. Og Einstein er specielt skolet på det område. Han har haft mange inkarnationer givetvis, hvor han har trænet denne specielle intelligens, han havde. Og så kan han modtage inspiration fra sjælen, og så realisere den i det berømte værk, han havde. Og det gælder andre videnskabsmænd, det gælder kunstnere, det gælder alle virkelig inspirerede mennesker. Det er alle sammen nogen, der har banet vej ind til sjælen, men på et snævert område. Og det kan man se en mand som Wagner for eksempel. Måske den allerstørste musiker, der nogensinde har levet på jorden. Han var ikke nogen særlig flink mand over for sin familie. Jeg ville nødt have været Wagners kone i hvert fald. Jeg mener ikke, hun blev behandlet specielt godt. Og det vil sige, at det er en mand på godt og ondt med store personlighedsproblemer, men totalt genial på det musikalske område. Og det er det, jeg mener, når jeg siger, at han er banet vej ind til sjælen på et snævert område. Ikke bredt. Men en tredje indviet, han har lavet sådan et kæmpe rør ind til sjælen. Han er et multigeni på mange måder, fordi han får indstrømning på alle menneskelivets områder. Så det er forskellen på en indviet af tredje grad, og så en almindelig genial mand som Einstein eller Wagner eller andre geniale mennesker. Så vi kan altså udtrykke renselsesprocessen ved at sige, at teknisk består det i, at tag fat i det stof i vores aura, der svinger på de frekvenser, vi ikke kan lide. For eksempel en orange farve, der repræsenterer stolthed og forfængelighed. Vi har en vis mængde stof af det, og det er elementale sans, det vil sige, det er bundet sammen med disse levende strukturer, der reagerer på vores tanker. Det gælder om for os at skabe betingelser for denne elementale sans, så den ikke kan holde ud at være i vores aura. Vi simpelthen udsulter den. Hvis ikke den får impulser, så den lever videre, så dør den ud, og så forsvinder partiklerne ud af auraen, og i stedet for så suger vi neutrale partikler, det vil sige atomer, fra det øverste underplan af det pågældende plan ind i auraen, og disse partikler er neutrale, det vil sige, de har ikke deres eget liv, de er ikke elementale essens, de reagerer kun på de vibrationer, vi sætter ind i dem. Det er egentlig, hvad karakterudvikling består i, set fra et teknisk synspunkt. Men det får man ikke meget ud af at vide, hvis man ikke ved, hvad det så også betyder psykologisk. Ikke? Men altså teknisk siger man, at ved første indvielse er det nogenlunde 25% atomart stof i lemmerne. Ved anden indvielse 50%, ved tredje indvielse 75%, og ved fjerde indvielse er der kun rent atomart stof i alle lemmerne. Der er ikke nogen elementale sans tilbage, så derfor kan man se, hvor uretfærdigt det er at beskylde sådan et menneske for falske motiver. Det er ikke muligt. Man kan ikke have falske motiver med atomart stof i sine lemmer. Det er ikke teknisk muligt. Så er man nødt til at have noget elementalt essens. For falske motiver og løgn og bedrag, det er jo typisk negative karakteregenskaber, som kræver meget lavtvingende elementalt essens for overhovedet at komme til udtryk. Og når jeg betoner det tekniske her, så er det fordi, det er en meget stor hjælp. Vores udvikling er selvfølgelig noget psykologisk, men det er lettere at skabe distance, hvis man kan træde ud af sig selv, kigge på sit astrallegeme og sige, der er noget orange, der er noget rødt, og der er noget brunt noget dernede, det vil jeg gerne have med. Fordi så er vi ikke så identificeret med det. Problemet er, at vi er identificeret med os selv, så det tekniske synspunkt rummer den praktiske kvalitet, at vi kan skabe distance til os selv og se, at vores følelsesliv ikke er en del af os. De fleste tror, at de er deres følelser. Det er de ikke. Hvis vi var vores følelser, så kunne vi jo ikke se på dem. Prøv at tage næste gang, I bliver irriteret, og kaste et blik på jer selv, hvis det er muligt. Det er svært, det ved jeg godt. Men i hvert fald lige efter, så vil I opdage, at I kan faktisk iagttage jeres egne følelser. Det kan man jo ikke, hvis man er sine følelser. Hvem skulle så iagttage? Man kan se sine følelser, og er derfor ikke sine følelser. Følelser er noget, der er i astrallegemet, og det skyldes delvis også energien fra sjælen, men det skyldes også det elementale liv, der bor i astrallegemet. Så vores følelser er et møde mellem to verdener, en temmelig lavtvingende elementalverden, plus vores egen sjæl. Problemet er, at vi identificerer os med vores følelser, og tror, vi er dem, og så tror vi også, at der ikke er noget at gøre ved dem. Derfor fremstiller man det hele så teknisk og upersonligt, for vi kan skabe distance, og så kan vi sige til os selv, jamen hvis jeg kan se på mine følelser, så kan jeg ikke være mine følelser. Hvis jeg kan se på mine tanker, så kan jeg ikke være mine tanker, for der er en, der ser. Hvem er jeg så? Spørger man til sidst. Ja, jeg er den, der ser. Jeg er den, der tænker. Jeg er den, der føler. Jeg er den, der handler. Men jeg er ikke handlingerne. Jeg er ikke følelserne. Jeg er ikke tankerne. Jeg er et center af ren vilje, energi, ren selv, rent ego, som kigger ud af øjnene, og som føler med sit følelseslegeme. Så i virkeligheden burde man slet ikke sige, at jeg er gal, jeg er rasende, Det kan man ikke sige. Man skal sige, det er rasende i mit følelseslæme. Der er raseri i mit følelseslæme. De må lige vente et øjeblik, for der er raseri i mit følelseslæme. Så kontrollerer man, så siger man, ja, undskyld, hvad var det, de ville sige? Eller, beklager, jeg kan ikke følge med, der hersker forvirring i mit mentallæme. Jeg skal lige prøve at samle trådene. Så sidder man øjeblik. Okay, nu kan jeg godt forstå, hvad de siger. Egentlig med MGC, det er i orden. Det ville være en meget mere sand beskrivelse af, hvordan vi egentlig fungerer. Det er ikke os, det er kun delvis os, der tænker. Vores intelligens er en aktivitet i stof på samme måde, som der er intelligens i en computer. En computer består af elektrisk aktivitet i en masse små chips og ledninger, som i virkeligheden ikke gør andet end at sige ja eller nej. Den siger enten ja til strømmen, eller også siger den nej. Men det gør den på så mange forskellige måder. Den kombinerer, og det er det, vi kalder intelligens, kombinationsevne. Intelligens er ikke os. Intelligens er en egenskab ved stof, som vi låner og bygger i et lægeme, som er intelligent, og så tænker vi med det lægeme. Men vi er ikke vores tanker. Det her, jeg siger her, det er ikke noget, der står i papiret. Det er nøglen til karakterudvikling. Det er den eneste måde, mig bekendt, der findes, at skabe den distance, som der gør det muligt at gennemskue sine egne fejl og mangler, uden at være identificeret med dem. Ellers så kan man slet ikke. Så vil man sige, jeg har sgu mange fejl. Alle mennesker har fejl. Det er jo menneskeligt at fejle, siger man så, og stråler af glæde. Og så er der nogen, der siger, så nævn en. Hvad er din fejl? Når man får en liste, så kniver det. Er du fedtet for eksempel? Nej, det synes jeg ikke. Man kan sige meget om, at jeg har mange fejl, men fedtet er jeg ikke. Er du stolt? Nej, altså der er jo mange ting, der er galt med mig, men jeg synes ikke, stolthed er en af de værste. Jamen, er du så forfængelig? Nej, det er jeg egentlig heller ikke. Og når man så går listen igennem, ja, så er der ikke nogen. Det er bare en frase, når man siger, at jeg har mine fejl. Egentlig mener man ikke rigtigt, at der er nogen. Der kan være nogle små ting. Og når man så kommer helt frem til det, så indrømmer man nogle fejl, men så er det nogle pseudo-fejl. Ja, måske kan man sige, at jeg er for kærlig ved mine børn. Jeg burde måske være lidt strengere over for mine børn. Ikke? Det er jo ikke nogen fejl, det er jo en dyd i virkeligheden. Ikke? Så når det kommer til stykket, så har man ikke rigtig nogen fejl. Og det er det, vi snakker om her, at få øje på sin egen fejl og komme af med dem. Og hvad er nøglen til det? Nøglen er distance, disidentifikation med dem. Og det gør man blandt andet ved at få teknisk forståelse af, hvad det egentlig er, hvad er følelser. Følelser er dels mig, men det er også astrallegemet. Det er en blanding af mig og mit astrallegeme. Så noget af det er min skyld, men det er ikke min skyld alt sammen. Men det er under andre omstændigheder mit ansvar. Så ligegyldigt om det er min skyld eller ej, så er det altid mit ansvar. Virkningen på kausallegemet er specielt spændende at jagtage, og det er det, som vi har på den her tegning her. Nu bliver vi nødt til at blive en lille smule tekniske, men nogle af jer kan have glæde af det, og andre må så bare vente til, de kan få glæde af det en gang, eller begynder at interessere sig for det. Der er mange, der ikke interesserer sig for det tekniske. Men her har vi kausallegeme, som er det inderste legeme, men også det, der strækker sig længst ud, denne store boble af kausal stof. Og inde i den ligger der en stor blomsteragtig formation, som ved individualiseringen for dyreriet er lukket fuldstændig sammen. Den består hernede, kan I se, at i første omgang 3 lag kronbladet, 1-1-1, 2-2-2 og 3-3-3, og så et indre kerne her af 3 lag, og så inderst inde et lysende punkt, som man kalder for juvelen i lotusen. Disse blade har en orange farve, de 3 inderste blade har en gul farve, og dette er et blændende lysskær, der ligger inde i midten. Ved individualisering er hele den store boble her næsten farveløs, som jeg fortalte jer, og den egoiske lotus er foldet sammen. Her har vi de 3 atomer, den mentale enhed, det fysiske permanente atom og det astrale permanente atom, og de lyser med en meget dump og mat rød glød og ikke særlig aktive. Sådan er mennesket kort efter dyreriet ikke særlig aktivt. Nu kan jeg fortælle jer en lille hemmelighed, som man ikke engang ved i den teosofiske lære. Denne egoiske lotus, den hedder den egoiske lotus, og derfor får man bruger ordet ego om sjælen, ikke om egoisten, men om sjælen. Den egoiske lotus repræsenterer i mentallægemet de 3 højere chakraer. Vi har i virkeligheden kun 4 chakraer i mentallægemet, de sidste 3 ligger i den egoiske lotus, nemlig de yderste blade her repræsenterer halscentret, midterbladene repræsenterer hjertecentret, og de inderste blade her repræsenterer hovedcentret. Så sker der det, at i løbet af udviklingen frem til 3. indvielse, folder de sig langsomt op, folder de sig langsomt ud, og disse permanente enheders glans vokser efterhånden, som de oplager flere og flere vibrationer. Man siger, at omkring Første indvielse folder de der blade med betegnelsen 3. Kundskabsbladene, de folder sig ud, og de fungerer nu som det mentale halschakra i forbindelse med første indvielse eller op til første indvielse. De vedrører primært det fysiske plan, den fysiske verden, og det er jo netop disciplinen med kødets lyster, som er det, der markerer første indvielse. Op imod anden indvielse folder kærlighedsbladene sig ud, 2-2-2 her. De fungerer nu som det mentale hjertecenter, og det vedrører primært følelserne, altså astralplanet. Frem imod tredje indvielse folder de tre offerblade, eller viljeblade kan man også kalde dem her, de folder sig ud og vedrører primært tankelivet, altså kontrollen med tankelivet, som er det, der er karakteristisk for tredje indvielse. Og samtidig vokser ovalen kolossalt og bliver fuld af de mest fantastiske stråler, og der begynder at stå et enorm udstråling fra kausallemmet. De af jer, der gik på kursus 2, kan huske de lysbilleder, jeg viste dem, at den menneskelige aura er det kausallemme, og kan huske, hvor fantastisk det ser ud. Så det er en utrolig udvikling som indvirkning, som indvielsen har på særlig kausallemmet og den egoiske lotus. Men det vi skal altså helt den egoiske lotus. Men det vi skal altså helt frem igennem de 700 inkarnationer, igennem de 70 inkarnationer og frem til de sidste 7, før denne indre egoiske lotus egentlig for alvor folder sig ud. Men hvad er så der sker nu her fra 3. til 4. indvielse og ved 4. indvielse? Der sker det mirakel, at den inderste kerne af gule blade her folder sig ud og blotlægger det der hedder juvelen i lotusen. Det er et intens kraftfuldt punkt, som består af de tre permanente atomer Atma Buddhi Manas. De ligger herinde i og bliver afsløret og udsender en fantastisk energi, så stor en energi, at den sætter ild i det hele, og det hele brænder op, hele kausallemmet, alle bladene her brænder op og bliver trukket tilbage, og disse permanente enheder er nu så fulde af kraft, at de sprænges indefra. Så det vil sige, at lidt færdigt med hele den fysiske og lavere verden ved fjerde indvielse, fordi at alt det, der har forbundet os med de lavere verdener, er væk. Vi har ikke længere noget fysisk permanent atom, det er sprængt, derfor kan vi ikke sænke livs...
På sidste gang. Sidste gang var det meningen at forsøge at vise, hvilken lang vej den menneskelige bevidsthed har rejst igennem forskellige millioner år. I går fortalte jeg, at menneskehedens bevidsthed opstod, eller individualiseret, som man siger, for godt og vel 18 millioner år siden her på kloden. Det er en sandhed med modifikation, og det er sandt, at det er på det tidspunkt, at mennesket opstod på kloden her. Men det er ikke sandt, at alle menneskers sjæle er opstået på det tidspunkt, alle de mennesker, der lever her på kloden. For den planetariske periode, vi er inde i nu, er ikke den hverken første eller sidste. Det er faktisk en planetarisk cyklus midt i en masse andre cykler. Og der er en stor del af menneskeheden, som i virkeligheden er meget, meget ældre, som stammer fra en tidligere planetarisk periode, som ikke er begyndt at inkarnere her på jorden før midt i den atlantiske periode, faktisk. Det vil sige, at de nåede et vist udviklingstrin i den forrige planetperiode, og ventede så i den nuværende planetperiode til, at den nye menneskehed kom frem til et niveau, som svarede til det niveau, de selv befandt sig på. Og når jeg nævner det, så er det fordi, at der er en vis sandsynlighed for, at netop en hel del af os, der er samlet her i dag, tilhører denne meget, meget ældre del af menneskeheden. Det er nemlig dem, som finder det naturligt og interesserer sig for disse ting på et tidspunkt, som ligger væsentligt før mange andre mennesker. For hånden på hjertet, nok er der mange mennesker, der synes, de her ting er spændende, men det er jo forsvindende lidt i forhold til, hvad der ellers er mennesker. Prøv bare at begynde at råbe op om det på jeres arbejdsplads, så skal I se, hvor få det egentlig er, som overhovedet kan høre det her, uden at enten at revne og grine, eller også at blive smittertosset. Så det er meget, meget få mennesker, det drejer sig om, når det kommer til stykket. Det er et privilegium for os at få lov til uhindret, ustraffet at beskæftige os med de ting. Man har hængt og brændt og skudt folk for det her før i tiden, fordi med særligt fra kirkens side og faktisk. Der var nogen, der ikke kunne lide at høre det her. Så det gør, at vi må sige, at der er en lille gruppe mennesker, som har en vis interesse for det, og vi får at vide fra tibetanerne, nu kan jeg godt afsløre, at de fleste okulte oplysninger, den kommer altid fra tibetanerne, Han fortæller, at netop mange af os, der interesserer os for de ting, i virkeligheden er meget, meget ældre og stammer fra denne forrige planetperiode. Og det er ikke noget, man skal være specielt vigtig af eller stolt over eller noget som helst, fordi det indebærer også nogle negative elementer i vores karakter, som vi har svært ved at kæmpe med, fordi der skete noget ikke særlig morsomt dengang. Det var faktisk lidt af en fiasko, den planetperiode. Så det er både et tegn på, at vi er ældre og har lært nogle ting, men det betyder også, at vi har nogle træk i vores karakter, som vi har svært ved at beherske, kan man sige. Men i virkeligheden er der, som sagt, mange af os, der er meget ældre. Men lad os gå ud fra... Det er mig. Men lad os gå ud fra det udviklingsforløb, vi talte om i går. Månen er resterne af vores forrige. En planet inkarnerer også, ligesom mennesker inkarnerer. Alting inkarnerer, men det er selvfølgelig nogle utrolig lange cykler. Og månen er faktisk de sidste fysiske rester af den forrige planetkæde, der inkarnerede. Så mange af os har faktisk levet mange, mange liv på månen, og er blevet til mennesker på månen. Men så har vi ventet i mange millioner år indtil, at den næste jordperiode, som vi er i nu, kom op på det niveau, hvor vi kunne begynde at inkarnere igen. Det er klart, vi kan jo ikke begynde helt forfra, når vi har en hel del af udviklingen bag os. Jeg nævner det bare for at fortælle, at det er ikke så simpelt, som jeg sagde i går, men uanset hvordan det nu er, så går vi ud fra, at vi alle sammen har haft sådan en lang periode, hvor vi har udviklet de elementære egenskaber, som alle mennesker skal udvikle, og det der var hovedskelettet i går, var at forstå, at vi har udviklet vores tre grundegenskaber, eller evner, nemlig hele vores fysiske organisation med etterlæme, det var den lemuriske periode. Så kom hele den store følelsesbetonede periode, den såkaldte atlantiske, og så er vi nu i begyndelsen af en periode, hvor vi skal lære at tænke. Og det vil sige, at den lille smule, vi kan tænke i dag, det er ikke noget imod, hvad der venter os. Er det virkelig er sandt, har vi et indicium fra den del af hjernemassen, vi bruger. Jeg ved ikke, om I ved, vi bruger mellem højst 10%, 5-10% af vores hjernemasse bruger vi. Resten ligger faktisk brak. Og det er klart, at de sidste 90-95% ville kunne bruges, hvis man vidste hvordan. Man kan indvende den, altså hvis man får en hjerneskade, mener jeg, at man har erfaret, at det er muligt at inddrage noget af dette hjernevæv og trække de forbindelsestråde, som er typisk for hjernen. Men I kunne forestille sig, at jeg er en menneskehed, der for eksempel udnytter 40-50% af hjernemassen, hvilken form for intelligens, der ville være tale om der. Så vi er lige begyndt på denne periode, og derfor fører den naturligt frem til den sidste fase af menneskets udvikling, som vi skal tale om i dag. Fordi vi nu har set, at udvikling egentlig er et spørgsmål om at bevæge sig fra en bevidsthedstilstand over i en anden bevidsthedstilstand. Det er det, det hele drejer sig om, at vores organisme også udvikler sig. Det er ligesom et sekundært princip, jævnfører billedet med strømmen og ledningen og magnetfeltet. Ledningen udvikler sig også for stadigvæk flere vindinger, men det er ikke det, der er det primære. Det primære er, at vores bevidsthed hele tiden udvider sig og inddrager nye områder og nye verdener under sit domæne. Så det, der egentlig sker med os og er sket med os igennem mange hundredtusind eller igennem mange millioner år, er, at vores evne til at erkende vores omgivelser er vokset og vokset. Det begyndte med at være noget, vi opfattede i den fysiske verden. Langsomt har vi så også fået en sansefornemmelse i den astrale verden. Nu er vi så småt begyndt i den mentale verden. Så det vi gør er altså, at vi erobrer verden efter verden, flytter os længere og længere ind af i vores bevidsthed. Det var det, jeg stod og råbte og skreg om i går, som var så vigtigt i overgangen mellem den lemuriske og atlantiske fase, at vi opgiver en fysisk tilfredsstillelse og foretrækker en indre, en emotionel gevinst. Det viser, hvordan vi trækker os fra videre verden ind i os selv. Vi lever stadigvæk i den fysiske verden, men vores fokus, det sted, hvor vi er koncentreret, ligger inden i os, inde i følelsernes verden. Så det, der sker, er, at vi udvider vores erkendelse, verden for verden inddrager vi, og trækker samtidig vores fokus, vores brandpunkt, længere og længere ind i bevidstheden, sådan så, at vi får et større og større område at råde over. Det er det, udviklingen egentlig består i. Og der kommer en fase til sidst, hvor alt det, vi har lært igennem de mange millioner år, kulminerer, og udviklingskurven vokser pludselig kolossalt stejlt. Det tager meget kort tid, den sidste tid, men den er også meget, meget vanskelig, kan man sige. Den tager kort tid, fordi at de første vigtige landvindinger giver et helt andet menneske. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, hvad jeg mener. I gennem mange liv lærer man meget, meget lidt fra gang til gang. Det vil sige, at det menneske, der inkarnerer, er ikke ret meget anderledes. I løbet af 100 liv har man lært en lille bitte smule. Men der kommer et vendepunkt, hvor man i et eller to liv pludselig lærer en hel del. Så det nye menneske, der møder op næste gang, er fuldstændig anderledes end det, der døde sidste gang. Og så lærer man pludselig et enormt skridt videre, og det menneske, der så møder op der, er fuldstændig forvandlet, og pludselig så rejser kurven sig næsten lodret op, og i løbet af ganske, ganske få liv får man en åndeliggørelse, som vi slet ikke kan forestille os, men som vi faktisk i den moderne vestlige verden allerede nu kan få øje på, fordi vi begynder at kunne mærke, hvad det er for egenskaber, det drejer sig om. Vi begynder at kunne definere og indkredse præcis, hvor i vores natur vi skal sætte ind, og hvad det er, det drejer sig om, så kan det gå ret hurtigt. Man har en symbolsk beskrivelse af vores inkarnationer, der siger, at vi lever 777 gange. Og det er et rent symbol, det har ikke noget med tal at gøre. Men dermed mener man, at der er 700 inkarnationer, hvor det går utrolig langsomt. Så er der 70 inkarnationer, hvor det sådan begynder at hjælpe lidt på det, og vi bliver det, man kunne kalde kulturelle, civiliserede mennesker, og så kommer pludselig de 7 sidste inkarnationer, hvor kurven stiger utroligt stærkt. Og det er disse 7 sidste, i gåseøjne 7, for det er mere end 7. Det er dem, vi skal tale om i dag. Det er det, som hele indvielsesvejen drejer sig om. Så lad os kigge på en planche, der viser denne udvikling, set fra 2 synspunkter, men med samme resultat. Øverst har vi udviklingen af bevidstheden som helhed. Det er et emne, vi ikke har beskæftiget os med, så derfor gennemgår vi det ret hurtigt, men til gengæld er det et af de emner, der ligger på det næste kursus. Det er udviklingen fra mineralriget til planteriget, og det man udvikler kaldes for kemisk affinitet. Det er den form for bevidsthed, man har i mineralriget. Så udviklingen går fra planteriget til dyreriget, og det man udvikler her, det er emotionel sensitivitet, altså følelsesbevidsthed, som allerede begynder i planteriget. Så bevæger vi os fra dyreri til menneskeri, eller fra planteri til dyreri. I dyreriet udvikler vi så den første spire til tankevirksomhed. Det begynder faktisk allerede i slutningen af planteriet for de store træers vedkommende, men egentlig lærer vi først at tænke i dyreriet. De ejere, der har haft et husdyr, en hund eller en kat, vil vide, at de tænker vældig meget på forskellige områder. Det er ikke det, der egentlig er noget i vejen med. Den egentlige forskel på dyr og mennesker er denne selvbevidsthed, denne evne til at opfatte sig selv som et jeg. Det er det, der er forskel. Det er ikke så meget intelligens, for det første menneske er ikke ret meget mere intelligent end et dyr, men det har denne abstrakte projektion, der hedder et jeg. Så det er det, der kommer ind i menneskeriet, og når menneskeriet så er færdigt, så går vi over i et rige, vi ikke rigtig ved, hvad vi skal kalde, men vi kan kalde det for et åndeligt rige, og det, man udvikler der, er noget, vi også har svært ved at forstå, men vi kalder det for gruppebevidsthed. Det er det helt store perspektiv, men vi kan også snævre det ned til et mindre perspektiv og se, hvilke faser har den rent menneskelige bevidsthed gennemgået i sin udvikling, og det var det, vi havde i går. Den første fase udvikler vi instinktiv bevidsthed, det vil sige, at vi er fokuseret i det fysiske, eller rettere sagt det æteriske legeme. Drifterne, selvopholdelsesdriften, kønsdriften er fokuseret i æterlegemet. I den næste fase, den atlantiske, udvikler vi vores følelsesbevidsthed. I den nuværende fase, den mentale, udvikler vi vores tankebevidsthed. Og så er der nogen, som allerede nu er begyndt at integrere disse tre til en helhed, det vi kalder den integrerede personlighed. Det vil sige en fase, hvor vi holder op med at tænke et, føle noget andet og gøre noget tredje. For det gør vi nemlig tit. Vi begynder at blive nogle helstøbte mennesker, der styrer alle andre funktioner med tanken. Et menneske, der tænker før det taler, tænker før det handler. Det er det, der ligger her i denne mellemfase. Og til sidst har vi så den rent åndelige fase, som er baseret på den integrerede personlighed. Alt det talte vi om i går, det vi skal tale om i dag, det er den fase der, men det er også den fase. Så uanset hvordan vi ser på det, i det store mønster, det lille mønster, er det overgangen fra 4. til 5. fase, det drejer sig om. Også 4. til 5. fase, set fra den snævre udvikling i menneskeheden. Det er den åndelige udviklingsvej. Og den betegnelse, man bruger om den, er indvielse. Men det er et meget dårligt udtryk, og det er muligt, at I slet ikke har det på norsk. Hedder det indvielse på norsk? Indvikning, eller sådan et eller andet, tror jeg, det hedder på svensk. Indvielse, det er svensk indvikling. Men det er i begge tilfælde et dårligt ord, for det er nemlig det engelske ord initiation. At initiere. Og der kan man bedre se, hvad ordet betyder, for det betyder nemlig at sætte noget i gang. At begynde på noget. Det er det ord, der er det rigtige. Så man skulle egentlig kalde det for initiering i stedet for indvielse. Det er et bedre ord. Og det, man sætter i gang, det er det åndelige liv. Det er en begyndelse. Vi gør en begyndelse. Vi slutter det menneskelige liv og begynder på det åndelige liv. En gang forlod vi den kollektive gruppebevidsthed i dyreriget og gik over i den selvbevidste menneskelige bevidsthed. Nu afslutter vi den selvbevidste menneskelige bevidsthed og går over i den planetariske gruppebevidsthed. Det er det, der sker nu. Det er det, vi begynder på. Det er det, vi initierer ved indvielse. Så forstår I bedre udtrykket. For vores bevidsthed i menneskeriget har i virkeligheden uafbrudt været optaget af at samle sig erfaringer. Vi har hele tiden studeret vores omgivelser, lært dem at kende med henblik på at beherske dem. Det er jo det, videnskaben har gjort for os. Videnskaben har iagttaget naturen, fundet ud af, hvilke lovmæssigheder der er i naturen, og lært at bruge dem. Man har fundet ud af, at der er noget, der hedder elektricitet. Det er nogle videnskabsmænd, der gør det, og så har man så nogle ingeniører, der finder ud af, at det kan jo strømme ind i nogle ledninger, og så kan vi have nogle kontakter, og så har vi strøm i husene. Det er jo et udtryk for, at man har studeret naturen, lært den at kende, og i sidste omgang lært at beherske den. I dag behersker vi det i naturen. Det er det, man har lavet i menneskeriet. Vi har ikke defineret det på den måde. Det kræver, at man ser en lille smule filosofisk på det, for at man kan se, at det er egentlig det, man har gjort. Men det er faktisk alt, hvad vi har gjort. Men vi har gjort meget mere. Vi har ikke kun studeret den fysiske verden. Vi har da også studeret følelsernes verden. Vi har konfronteret hinanden med forskellige følelser. Det er det, man primært gør i familielivet. Derfor er familien det vigtigste værksted, der findes i evolutionen. For det er der, man studerer de andre verdener. Ikke så meget den fysiske, men man studerer følelsernes verden, og man studerer tankernes verden i familielivet. Og vi rabler på hinanden i familielivet. Så vi er allerede godt i gang med at studere forskellige verdener. Vi er bare ikke opmærksom på, at det er det, vi gør. For det sker ubevidst, og det sker motiveret af egoisme og ambition. Så de fleste mennesker gør op med sig selv, når de vågner om morgenen. Nu skal jeg rigtig studere den fysiske, astrale og mentale verden og se, hvad jeg kan lære. Det er der ingen, der siger til sig selv, når man vågner op om morgenen. Man er straks fyldt med alt det, man skal lave. Men det er egentlig det, livet går med. Det vigtigste er bare, at det sker som sagt ubevidst og motiveret egoisme. Men nu på indvielsesvejen sker der en forvandling, en afgørende forvandling på det her område med hensyn til denne studium. Det bliver pludselig bevidst. Man opdager, at det er det, man gør, og så begynder man at styre det. Så derfor er det en meget vigtig opdagelse, for man styrer det, og det gør man selektivt. Man begynder at skelne mellem, hvad man vil lære, og hvorfor man vil lære det. Og man satser på nogle bestemte ting, man vil lære, men koncentrerer sig om det, og så er der mange andre ting, som man siger, jamen det gider jeg ikke lære. Det er en tendens, som er vigtig i vores individuelle liv, men det er også en tendens, der er ved at komme frem i den almindelige uddannelse i samfundet. Før i tiden, i gamle dage, der var noget med at lære ofte udenadslære. Salmevers. Har I ikke hørt om det fra jeres forældres tid? Man ramsede noget op, og man forstod ikke, hvad det drejede sig om. I dag har man så stor en viden, som man på universiteter og andre steder er klar over, at man kan ikke lære, man kan ikke længere lære folk alting, men man kan lære, hvor de kan finde deres viden hen. Man gør dem til opslagsværker. Man fortæller dem om EDB-systemer og bøger. De skal selvfølgelig lære mange ting stadigvæk, men det primære er, at en fagmand i dag er en mand, der ved, hvordan han orienterer sig inden for sin faglitteratur på sit område. Og det kræver en stor faglig viden, men det kræver først og fremmest et overblik over kommunikationsmidler. Det er det samme, vi gør her, bare på en personlig måde. Vi er klar over, hvad det er, vi laver. Vi skaffer os viden, men vi begynder at bestemme, hvilken viden, hvordan og hvorfor vi skaffer os viden. Og vi sørger også for at undgå en masse viden, som er unødvendig, for der er ikke plads til det hele. Det er den første ting, som ændrer sig. Den anden ting, der ændrer sig, er, at vi begynder at bruge viden, den viden, vi får, ikke alene til os selv, men også til helhed, til de andre. Vi begynder at forstå, at den viden, man opsamler, må forvaltes, den må formidles ud. Der må ikke blive en prop i os, hvor det håber sig op, fordi så sker der også noget forkert ind i os. Det er nødt til at være noget, der strømmer ind igennem os, men ud igen på en eller anden måde. Det er bare en abstrakt måde at formulere på, hvordan man kan formidle det, man lærer. Finde ud af en måde, hvorpå at andre kan få del i det arbejde, man selv udfører med at skabe sig viden. Og viden skal vi jo tage meget bredt. Det er ikke viden fra bøger. Det er også viden om følelsestilstande. Det er viden om processer, psykologiske processer. Det er altså, når jeg siger viden, så det er meget bredt. Det er alt, hvad man kan erfare i menneskelivet. Og den tredje ting, der sker, det er, at denne indsamling af viden altså ikke alene er bevidst, ikke alene bruges i andres tjeneste, men også er vedholdende. Den bliver ved dag for dag. Det er en ting, som man får dårlig samvittighed over, hvis man ikke passer det. Man ved, det skal være der hver dag på en eller anden måde. Og hvis der går ret mange dage, hvor der ikke rigtig sker noget, så begynder der, den dårlige samvittighed at lage sig. Og det er en meget stor forskel på den tilstand, vi nærmer sig nu. Vi nærmer os nu, og så den tilstand, der var før, hvor det hele var ubevidst, og der ikke var noget som helst pres af nogen som helst art. Der kommer en meget stor pres, men det er jo også en herlig fornemmelse, kan man sige, fordi man mærker, at der kommer et eller andet ud af det pres. Så nu er mennesket altså på eget initiativ, fuldstændig selvstændigt, nået et punkt, hvor det nærmer sig sin egen sjæl, og begynder at opfatte impulserne, og hvad bedre er, det begynder at rette sig efter impulserne. Det begynder at parere ordre, som man siger. Det mærker, hvad sjælen vil, det mærker, hvad hensigten med livet er, og det begynder at forsøge at realisere det bevidst i den fysiske verden. Og det er virkelig noget nyt. Det er der ikke ret mange mennesker, der gør. Hvis I kigger jer omkring, der er ikke ret mange mennesker, der er bevidst om alt det der, og som virkelig bliver ved med det, dag for dag, hele livet igennem, og føler det som et slags pres, men også en oplevelse. Det er det, indvielsesvejen egentlig er, set på en meget almindelig måde. Så kan man nu specificere den teknisk, det skal vi også gøre om lidt, men det er egentlig det, der sker primært på en meget almindelig måde. Og der er det der med på eget initiativ noget af det vigtigste. Det forklarer meget af den holdning, man har, for eksempel i vores forening og andre tilsvarende foreninger, at man aldrig nogensinde opsøger mennesker selv på anden måde, end man informerer. Man vil aldrig nogensinde presse folk til noget som helst, men selvfølgelig skal man informere, man skal fortælle, at det er her, man skal fortælle, at det er muligt, men de skal selv komme. Det skal være på eget initiativ, for ellers holder det ikke. Ellers bliver der negativitet og kritik og alt muligt. Så det er ikke andet end information, vi forsøger at lave. Og nu de af jer, der går ind i arbejde, vil også få den samme opgave, at informere andre mennesker om, hvilken viden der er til rådighed, og så droppe det. Lad dem selv komme. I det øjeblik, de selv kommer, så står man meget stærkere, for så siger man, jamen okay, hvorfor kommer I? Kan bare gå hjem igen, ikke? Hvis ikke det her interesserer jer, så tak for den gang, vi ses i næste liv eller hvornår. Men i det øjeblik, man begynder, skal du ikke at komme nu og prøve en gang osv., så vækker man utilfredshed og negativitet, og så er det hele ødelagt, og så stiller de krav i stedet for, at de stiller krav til sig selv, så stiller de krav til os. Og det hele ligger altså nøgleordet på eget initiativ. Hvis ikke man selv har taget de første skridt, hvis ikke der er noget inde i en, der siger, det er vel nok spændende, det må jeg se at komme for fat i det her, så er der ingenting. Så er det ikke muligt at kommunikere, så er det som at tale for døve ører. Og det vil I opdage tusindvis af gange med jeres familie. For lige de første år, så bobler man jo over begejstring og fortæller til alle mulige familiemedlemmer, og de kan ikke, og de vil ikke, og de gider ikke, og det er umuligt, og man kan lige så godt lade være, for man går fra nederlag til nederlag, og man bliver selv mismodig af det, man mister selvtilliden og siger, det var dog forfærdeligt, jeg er virkelig den eneste i verden, osv. Sådan er det ikke i dag, men I vil opdage det, hvis I taler til de forkerte. Der skal ikke ret meget til, så ødelægger man det hele, og det skal man lade være med, fordi det er svært at opretholde tillid til det her, når der er så stor en modstand. Husk på, vi står jo overfor ikke alene kirken, de kan ikke fordrage os, men videnskaben står vi også overfor, fordi de tror, der er en modsætning. Der er ikke nogen modsætning, men det ved de jo ikke. Så vi står overfor en enorm autoritet, og så er alle de andre mennesker, siger, vil I virkelig hævde, at det er rigtig sandt, hvad I siger? Ja, hele videnskaben siger jo sådan og sådan. Ja, altså det mener vi faktisk ikke. Det er godt set, det kræver selvtillid. Så det er vigtigt at være psykologisk i omgang med det her, og forstå præcis, hvad man er op imod. Ikke gøre for lidt, men heller ikke gøre for meget, lige præcis tilstrækkeligt, for ellers så ødelægger man det også for sig selv. Og det er en anden vigtig ting med en gruppe som den her, at hjælpe hinanden med den stabilisering af selvtilliden. Det er en af de vigtigste ting med gruppearbejderne, som Thor læste op af Letbetters udsagn. Også det, at man mødes en gang imellem og klapper hinanden på skuldrene og siger, nu har vi været ude i den fremmede verden alle sammen, men vi er der nogle stykker, som kan mødes om det her og stabilisere hinandens overbevisning. For det er svært. Det er en kæmpemæssig overmagt, man står overfor, hvis man ser på det. Men der er ikke nogen divergens i virkeligheden. Der er ikke nogen stor forskel mellem videnskabelig forskning eller store del af den og teosofi. Det er kun et spørgsmål om at være en lille smule fleksibel og formulere sine forklaringer en lille smule anderledes, så kan man faktisk blive enige om de fleste ting. For det er den samme verden, man snakker om. Det er de samme mennesker, det drejer sig om, og de er jo ikke anderledes, fordi man siger noget andet. Nu sker der altså det, at vi nærmer os den situation, hvor alt det her bliver bevidst, og i det øjeblik, at tingene bliver bevidst, så kommer der et vist pres, som presser på indefra, fordi man kan ikke længere lade det flyde. Det er utilfredsstillende. Man bliver sur og utilfredsstillet og frustreret, hvis man lader det flyde. Så man nærmer sig langsomt, gradvist, skridt for skridt, sin egen sjæl i første omgang, og senere hen sin egen ånd. Og det fører til en gradvis åbenbaring af den mere indre sandhed, kan man sige, hvor vi før har beskæftiget os med det videre. opdager vi nu skridt for skridt den indre sandhed, og gradvist trænger vi skridt for skridt længere ind i det helt store fællesskab, det som jeg før kaldte planetarisk gruppebevidsthed. Det er meget vanskeligt at beskrive, hvad det er, men det begynder som mindre gruppebevidsthed, men efterhånden bliver det en udefinerlig følelse af en kæmpemæssig planetarisk helhed, der formulerer sig igennem alle menneskelige aktiviteter og hele menneskeheden på jorden. Så det er altså begyndelsen på det hele, det er begyndelsen på de sidste inkarnationer, et bevidst samarbejde med evolutionen. Man beslutter sig simpelthen til at blive et bedre menneske på mange leder, at blive en flinkere fyr. Ej, det er udtryk, at være en flink fyr. Man beslutter sig til at blive en flinkere fyr generelt, og finder ud af, hvordan man kan gøre det, uden at det bliver anstrengt, uden at det bliver kunstigt. Noget, der er alvor, og det betyder, at det er en lille bitte smule af gangen, for ellers så bliver det en illusion. Man lærer sig selv at kende, man studerer sine egne svagheder og mangler, ikke på en sygelig måde, men på en naturlig, afslappet måde, opdager, hvordan man egentlig er, men lader være med at dømme, fordi der er ikke noget at dømme. Hvis man dømmer sig selv, så kommer man aldrig nogensinde videre. Det er som Bisley sagde der, hvis man ikke elsker sig selv, så kan man heller ikke elske andre. Det er som regel det, at det kniver folk, der er meget bedre af mennesker, der ikke har tilgivet sig selv. Det er det sværeste, der findes. Det kan være svært at forstå, hvad jeg mener med det, men I kender jo alle sammen de erindringer, der er pinlige. Pinlige, kan jeg have det ord, pinlige. De kan være så pinlige, når man ligger om aftenen, at man trækker benene op, fordi det hernede, de er pinlige. Det kender jeg godt, ikke? Og så skubber man tankeformen væk med det samme. Fordi det er altså ikke morsomt at opleve noget, der er pinligt. Hvad viser det? Ja, det viser, at vi har ikke tilgivet os selv. Det viser, at det, vi tror om os selv, er noget helt andet end det, der er virkeligt. Og pludselig ser vi det, der er virkeligt. Og så siger vi, den er jeg ikke glad for at se. Den var ikke morsom. Og det er svært, fordi man er nødt til, for det første er man nødt til at se det, for ellers så bliver det ikke, så kommer der ingen sandhed ind i det. Men man er også nødt til at acceptere det. Det er svært. Forestil jer virkelig at udrydde alle de der pinlige oplevelser, og bare forholde sig helt neutralt og sige, så gjorde jeg sådan der, og det var rimelig tåbeligt. Men uden at reagere på det, det er næsten muligt. Men det er det, vi står overfor nu, det er processer af den art, så hvor sværheden ligger på et meget udefineret plan, men er næsten emotionelt uovervindeligt. Det er en kæmpemæssig sten, der skal flyttes her. Men det er ikke det, som ender det, vi skal i gang med, og vi skal gøre det på en vedholdende måde. Det nytter ikke noget, at det er en gang imellem. Det skal være en stadig strøm, hvor man dag for dag, skridt for skridt, kæmper med de der bakser med de der mægtige sten, og får rullet dem ind. Men en bedre helgen, havde jeg sagt. Det er ikke vigtigt at være vegetar. Det er godt, det er sundt, men det er ikke vigtigt. Hvis familien ikke spiser vegetarisk mad, så lad for guds skyld være at prøve at presse dem. Fordi det, den skavank, man får i den astrale verden, er betydeligt værre, end det, der sker ved at spise kød og fisk. Men et eller andet tidspunkt kommer der en naturlig regulering af det fysiske. Det vigtigste er det emotionelle, det følelsesmæssige. At blive et venligere og et mundrere menneske. Det er meget vigtigt at være munter. Munterhed er en sjælsegenskab, som smitter. I kender godt til mundre mennesker. I løbet af et øjeblik, så går alle rundt og nynner, hvis der bare er en munter. Og omvendt er der en negativ kritisk. Alle bliver kritiske, alle bliver sure. Det smitter, så det er det vigtigste krav til os, det er at være glade og mundre. Også selvom der ikke rigtig har været noget at være glad over. Jo, der er altid noget at være glad over. Overhovedet at leve, overhovedet at være med i et arbejde. Det her i sig selv er en åbenbaring. Så det kan man altid mundre sig ned, hvis ikke der skulle være noget andet, der var morsomt. Man skal ikke gå og skrubbe grine, det er ikke det, jeg snakker om, men at være munter og glad, og det er en positiv bemærkning til alle mennesker, man møder. Der er ingen af os, der kan. Jeg siger det, som er umuligt, men jeg siger også det, som det er meningen, man skal begynde på. Ikke? Jeg ved godt, vi ikke kan, men jeg kan det heller ikke. Men altså, det er ikke desto mindre det arbejde, der forestår for os. Man kan sige det med det, som den engelske digter William Makepeace Thackeray, hvis I kender ham. Han sagde engang, han levede i 1800-tallet, han sagde, så en tanke og høst en handling. Så en handling og høst en vane. Så en vane og høst karakter. Så karakter og høst bestemmelse. Vi begynder forfra på første linje, og så må vi så se, hvad der kommer ud af det. Men der er en lille hjælpemiddel her, jeg har allerede nævnt det. Der er den der natlige undervisning, der foregår hver nat. Måske hver nat, det er ikke sikkert, vi er der hver nat, men den foregår hver nat mellem kl. 10 og kl. 5 i de indre verdener. For de fleste mennesker er det kundskabens hal i astralverden, men i det øjeblik, man nærmer af indvielsesvejen, så rykker man ind i visdommens hal på mentalplanet og begynder i første klasse ved første indvielse, rykker op i anden klasse ved anden indvielse osv. Så der er altså også noget direkte ydre hjælp at hente. Vi er ikke overladt til os selv. Denne natlige undervisning kan man normalt ikke huske, men den siver igennem, som det siger. Det siver en lille smule igennem alligevel, fordi med årene, ikke med dagene, men med årene opdager man, at der er nogle erfaringer til stede i hjernen, som man ikke rigtig kan sige helt, hvor det kommer fra. Så det er en virkelig ting, og det er noget, som vi alle sammen går til en gang, men jeg tror ikke, det er hver nat, men altså, det er alle mennesker, der nærmer sig det her, bliver straks hævet ind i det der uddannelsesanstalter og får en kraftig undervisning i grupper under meget, meget dygtige lærere hver eneste nat. Og det der er fortrøstningsfuldt at vide, at man ikke står alene om det, for ellers er der altså mange ting, man står alene om i den her branche her. Så sker der det, som tibetaneren kalder, nu skal I spænde sikkerhedsbælterne, fordi nu bliver han grov. Han siger, man skaffer sig et stort fond af generel viden. Det er ikke slemt, det kan man godt forestille, men så kommer det. Som langsomt bliver til leksikonviden, som ender med at blive alvidenhed. En mester har taget femte indvielse og ved faktisk alt. Det vil sige, han har det ikke præsent i hjernen, det vil være spild af energi, men han kan i løbet af meget kort tid skaffe sig en hvilken som helst information om hvad som helst i de verdener, vi lever i. Det vil sige, de tre verdener, den fysiske, den astrale og den mentale verden. Det er egentlig det, han mestrer. Det er derfor, man kalder ham en mester. Det ved ikke, om jeg har tænkt over. Hvad er han, gas- og vandmester eller elektricitetsmester? Ja, det er han også på mange måder. Han er først og fremmest en menneskemester. Han mestrer al information, og det er stadigvæk information meget bredt. Alle følelsestilstande, alle intuitive impulser, alt hvad der findes i denne verden, mestrer han fuldstændig. Det er, hvad der venter os, men det begynder altså med, som man siger, et generelt fond, leksikonviden, og så alvidenhed til sidst. Nu kommer vi så til selve indvielsesvejen. Nu har vi taget tilløb nok, og indvielsesvejen har nogle tilnavne for de første fem indvielsesvedkommende, og disse tilnavne er bibelske betegnelser. For der afslører sig en meget spændende ting for os, denne vidunderlige bog, som vi har haft i et par tusind år, et af verdenshistoriens absolut største værker, måske det største værk nogensinde, er i virkeligheden et symbolberetning. Den er overhovedet ikke historisk, og det betyder ikke, at der ikke var nogen Jesus. Vist var der en Jesus, og han vandrede også rundt, og han gjorde der også nogle af de ting, han gjorde. Men han gjorde ikke alle de ting, der står i det nye testamente, og han gjorde det specielt ikke i den rækkefølge, han gjorde. For det nye testamente er ikke en beskrivelse af Jesu liv. Det nye testamente er en indvielsesberetning. En symbolberetning, hvor nogle nøglebegivenheder beskriver den indvielse, som vi alle sammen skal gennemgå. Så den handler ikke om Jesus, den historiske, den handler om Jesus, menneskesøn. Prøv at lægge mærke til det udtryk, menneskesøn, det er jo os. Jesus selv er født med tredje indvielse og to fjerde indvielse, da han døde i slutningen af inkarnationen. Så det er ikke noget med ham at gøre, men han gennemgår, han viser i symbolsk form, hvad vi alle sammen skal gennemgå i form af disse betegnelser. Det er ikke noget, jeg gør meget ud af. Man kan studere det nærmere, hvis man vil, i den bog, Alice Bailey selv har skrevet, det vil sige, tibetanerne har ikke skrevet den. Hun har skrevet den alene, der hedder From Bethlehem to Calvary. Calvary, det er det engelske ord for Golgata. Fra Bethlehem til Golgata, der beskriver hun hele det nye testamentes symbolbetydning i detaljer. Det er en meget spændende bog, men jeg har aldrig gjort noget særligt ud af det. Men jeg skal nok nævne de begivenheder, som svarer til indvielserne. Men når vi kommer forbi femte indvielse, så er der ikke flere betegnelser for det nye testamente. Det går ikke længere end til femte indvielse. Nej. De findes kun på engelsk. I Danmark er der en gruppe mennesker, som langsomt oversætter hele Bailey's værk skridt for skridt. Men det her, det er en af dem, der kommer sidst, fordi at tibetaneren har ikke lavet den. Hun har selv skrevet den. Og til Calvary. Calvary. Er der andre spørgsmål her, inden vi går videre? For nu kommer så indvielserne fra 1 til 9 efter hinanden, og der er måske ikke så meget at spørge om. Jo, lige i starten er der, men ikke til sidst. Det kan vi slet ikke forholde os. Andre spørgsmål her, inden vi går videre? Eller skal I lige snuse til indvielserne først? Det tror jeg. Første indvielse. Hvad er det? Fødselen i Bethlehem. Hvad er der fødes i Bethlehem? Kristus. Kristus fødsel i Bethlehem. Hvor fødes han? I krybben. Hvad er krybben? Hjertet. Første indvielse er Kristus barnets fødsel i hjertet. Hvad vil det sige? Hvad er det for noget vrøvl? Han bliver ikke født i hjertet. Nej, men hjertecentret bliver åbnet. Første indvielse er identisk med, at hjertecentret åbnes en lille smule for første gang, og der kommer den første kontakt med Kristus bevidsthed. Og hvad er Kristus bevidsthed? Buddhisk bevidsthed. Den bevidsthed, der ligger over den mentale. Det er det første åndelige aspekt, der begynder at kigge ind i vores bevidsthed. Det er det, der ligger som nøglen ved første indvielse. Det er det åndelige aspekt af den, men hvordan kan vi forholde os til den i dagliglivet? Hvad indebærer den? For den indebærer selvfølgelig disciplin. Disciplin med hvad? Disciplin med kødets lyster. Materialisme, seksualitet, de to store grunddrifter, selvopholdelsesdrift, kønsdrift, står for skud ved første indvielse. God mad, drikkeri, seksuelle glæder er ikke længere livets mål og mening. Læg mærke til den formulering, for det betyder ikke, at de ikke er der længere overhovedet det. Heldigvis er der seksualitet langt op i indvielsesgraden, for hvor skulle ellers avancerede sjæle inkarnere hende? Tænk, hvis alle åndelige mennesker ikke længere fik børn, så var der jo ingen pladser til nye børn, som godt ville studere de ting. Så det er slet ikke tilfældet. Det betyder en anden holdning til det. Eller rettere sagt, det betyder, at det ikke længere er livets mål og mening. For at spørge folk, hvad er meningen med livet? Meningen med livet, det er rigdom, lykke, penge. Og hvad skal man bruge pengene til? Seksuelle fornøjelser. På den ene eller på den anden måde. Købe sig en ny kone, når den gamle er slidt op. Eller rejse rundt i forskellige osv. More sig på det område. Det ligger som en undertone hele tiden. Al den magt, al den rigdom, der ligger på det materielle område, skal bruges til, seksuelle fornøjelser. Kroppen på bordet. Sådan er vi. Sådan er mennesket. Og det der sker ved første indvielse er, at det er ikke længere tilfældet. De er der godt nok, og de er overgivet meget stærke nogle gange, men det er ikke livets mål og mening. Beslutninger træffes ikke for at opfylde disse krav. Og det er en meget større forskel, end man tror. For nu skal jeg nævne jer to eksempler, der viser, hvor vanskeligt det egentlig er, når disse to ikke længere styrer tilværelsen. Hvis man lever et liv, et familieliv, hvor man siger, arbejde, hus og bil, have, mulighed for at rejse, det er nummer et, og så må vi se, hvad der er tid til. Så er det ikke første indvielse. For der er det omvendt prioritering. Der siger man, åndeligt arbejde nummer et, og så må vi se, hvad der er penge til. Og hvis der kun er penge til en lejlighed, så er det kun en lejlighed. Hvis der ikke er penge til at rejse med, så bliver vi hjemme. Prioritering er omvendt. Det er ikke det første ene, og så det andet. Det er første andet, og så det ene. Og det er ikke ret mange mennesker, der virkelig gør sådan i praksis. De fleste gør det første, og så gemmer de sig, når man så spørger, og så siger de, ja, men det vil da gerne, men tror der også, osv. Men det er en illusion, for hvad har de gjort i praksis? Det er det, der kommer an på. Ikke hvad de gerne ville, ikke hvad de tror om sig selv, ikke hvad de drømmer om. Hvad har de gjort? Og når man så ser, hvad de har gjort, så vil man opdage, at de har som regel prioriteret det der nummer et. De har slet ikke tænkt på, at der var nogen andre muligheder. Så derfor er første indvielse et rimelig avanceret stadium på det her sted. For det er mennesker, der bevidst gør op, jeg skal have tid og energi til de ting. Det er nummer et, det er det, livet drejer sig om. Og så må vi se, hvordan vi kan klare det andet. Der er ikke mange ægtefæller, der accepterer det synspunkt. Det er godt sige, at der bliver ballade derhjemme, hvis man begynder at virkelig fremføre det synspunkt for alvor. Så det var den ene af dem, selvopholdelsesdriften. Nu kommer den anden, kønsdriften. Hvis familien, kæresten, hele den del af siden, hvis det er det vigtigste, så er det før første indvielse. For der er den samme prioritering. Det er ikke fordi, de ikke er der, men det er fordi, man siger, det andet er det vigtigste, så kommer kæresten i anden omgang. Hvis ikke hun kan acceptere det, så er der ikke noget at gøre med det. Det er hendes problem, det er hans problem. Der er flest kvinder, så det er som regel, det er hans problem. Så må vi finde ud af det, og så må du gå til det om den dag, og jeg går til det om fredagen, og du går til et eller andet om onsdagen, du går til taekwondo om onsdagen, så går jeg til bøllemøde om fredagen eller et eller andet. Så må man finde ud af et eller andet, og hvis ikke det går, så kan det blive os to. Så må det blive noget andet. Og prøv at se, hvor få mennesker, der egentlig træffer en beslutning af den art i fuld alvor, og siger, ikke når, det, når vi er gamle, og de dør alligevel, men så på et rimeligt ungt tidspunkt, eller i den kraftige alder der mellem 35 og 50, virkelig træffer beslutninger af den art. Det er meget sjældent, ikke? Og det, når de endelig kommer ind i beslutninger, så er det ikke beslutninger, der bliver nævnt højt. Det er bare en stadig strøm, der går den ene vej. For hvis man nævner det højt, så er det katastrofe. Så er der ballade med det samme. Ikke? Det er noget, der sådan sniger sig ind langsomt, men det er meget få mennesker, der gør det i virkeligheden. Men det er første indvielse. Mennesker, der træffer de andre beslutninger, det er første indvielse, der har I. Så det betyder altså ikke, at drifter og instinkter ikke er aktive overhovedet ikke. Ofte er de mere aktive på mange måder, fordi de bliver stimuleret. Der strømmer energi ind for sjælen, og det stimulerer alt. Det man siger, det er, at det første lyset gør, det er at oplyse mørket. Og det er det forfærdelige ved det. Når der kommer energi ind, så bliver alting stimuleret. Når solen skinner på haven, så er det ikke kun det, vi har plantet, der vokser op. Det er ukrudtet, der kommer først op. Og så hvis ikke vi er der med lugehjerne og skuffehjerne, så kvæler det det andet, der er. Og det er det, der sker, når man går ind i det åndelige. Det første, der for at komme op, det er alle uvanerne. Så seksualiteten og driftslivet og egoismen og jalousien og misundelsen bliver stimuleret. Så det gælder altså om at kunne arbejde fornuftigt på trods af denne stimulering. Og det stiller rimelig store krav på det tidspunkt. Der er mange, der begynder at undervurdere første indvielse, fordi man får at vide, at der er mange tusind, der har den i dag. Men det skal man passe på med, fordi den er et stort krav. Første indvielse er ikke noget at kæmpe til. Så det betyder altså, at man har disse ting, de bliver stimuleret, men man har en anden grundholdning til det. Man har skiftet et synspunkt med hensyn til det. Man er klar over, at man mangler bevidst kontrol på det område, og man gør en daglig, vedholdende og ihærdig indsats for at skaffe sig den kontrol. Og kontrol betyder ikke blokering. At have kontrol over sin seksualitet betyder ikke, at man sætter en prop i eller noget af den stil, og så bliver man skrubragende, sindssyg eller erotisk. Det betyder, at man kontrollerer det på en måde, så jeg bestemmer, og den ikke bestemmer seksualitet. Og der er stor forskel, for de fleste mennesker er det seksualiteten, der bestemmer, men for det første indvide er det personen, der bestemmer. Det vil sige, at vedkommende giver lige præcis det spillerum, som seksualiteten skal have, for at vi ikke bliver neurotiske, men ikke mere. Lige nok, ligesom man går med en hund. Kender I de der snore, man kan få til en hund, hvor de kan trækkes ud? Og så kan man trække den ind igen, ikke? Så når den skal hen og snuse til noget, så går den hen og snuser, og så trækker man den ind igen. Det er præcis på samme måde som seksualiteten. Den bliver hele tiden holdt i en snor, og hvis man ikke rigtig kan styre den, så får den lov til, men så kommer den ind igen, ligesom en jojo. Sådan så at det hele tiden har fat i den, aldrig nogensinde slippe den. Den kommer ikke til at bestemme. Det er første indvielse. Og hvordan kommer det til udtryk i dagligdagen? Ja, før i tiden, der har det været sådan igennem de mange inkarnationer, at hele vores omgangskreds har 100% været bestemt af vores personlige forhold. Dem vi har udvekslet karma med, det vil sige familiemedlemmer, blodets bånd kalder man det også, har været det primære. Og så har vi omgået de mennesker, som vi troede, det kunne betale sig at omgås, eller dem vi synes, det var fint at omgås. Vi har inviteret chefen til middag for eksempel. Vi har forsøgt at få berømte personligheder hjem, eller på en eller anden måde komme i nærheden af noget, vi beundrede. Det har hele tiden været et personligt synspunkt, eller et karmisk synspunkt, der har bestemt, hvem vi har omgået. Det skifter nu karakter. Vi omgås en anden type mennesker ud fra en anden motivering. Der har været uafbrudt opmærksomhed mod det andet køn. Alle mænd har hele tiden været interesseret i alle kvinder, og alle kvinder er interesseret i alle mænd. Det skifter nu også. I stedet for at få en vandret polarisering fra han til hun, eller fra hun til han, kommer der en lodret polarisering fra person til sjæl. I forstår godt, han, hun, det er noget vandret. Sjæl, personlighed er noget lodret. Og hvad er det, man gør, når man siger vandret? Det er et korset. Det er det, korset betyder. Den vandrette skærer sig, den lodrette forbindelse, og inde i centret, der står vi hverken for meget den ene vej, eller for meget den anden vej. For det er nemlig også et problem. Det er det, som religionerne har gået fejl i. De har gået for meget i den lodrette, og fjerner sig fra jorden. Men det kan jo ikke være noget, for vi skal realisere det åndelige på jorden. Vi skal ikke flygte ind i det åndelige. Vi skal trække det åndelige ned og realisere det på jorden. Så derfor står vi der, hvor de to arme mødes i korset, og ikke enten på det ene eller på den anden, men i dem begge to på en gang. Det er det, som rosenkorset står for. Midt i dette kryds, der sidder en lille rose, og det er rosenkrøjsernes symbol. Så efter første indvielse kommer seksualiteten over i et nødvendigt leje. Den betragtes som noget, der er nødvendigt for, at arten kan overleve, og for, at sjæle kan inkarnere. Det er det, der er meningen med seksualiteten. Det er at fabrikere nye børn. Men vi har bygget en enorm astromental overbygning. Vi har bygget en masse begær og en masse fantasier ovenpå. Og det er vores ansvar. Det er hele det der mægtige babelstårn, der skal vi rive ned igen på et tidspunkt. Og tilbage bliver der kun en drift, en mekanisme i naturen, som gør, at der kommer nye børn til. Og det er den holdning, man egentlig skal have til den. Og det er en meget uromantisk holdning, kan jeg godt fortælle jer. Hele det der forførelsessyndrom, som vi har talt om før, det er jo en kæmpemæssig illusion. Det er den, der skal rives ned. Og ud af det kommer der en meget klar opfattelse. Hvad er seksualitet? Det er en kreativ, en skabende energi, der har det formål at skabe børn. Og det betyder ikke, at vi skal gøre ligesom katolikkerne, at man kun må indtil konen er blevet gravid, og så må man ikke længere. Det har katolikkerne forsøgt. Og det går slet ikke, for det er urealistisk. Det er alt sammen holdninger. I praksis vil man selvfølgelig have et naturligt sexliv, men holdningen til det, man skal vide, hvad man gør, samtidig med, at man gør det. Så nu skifter vi omgangskreds. Vi opsøger en anden type mennesker. Vi opsøger mennesker, der har samme interesser som os. Vi opsøger mennesker, som vi kan lære noget af. Og vi opsøger også de mennesker, som vi selv kan lære noget. Vi opfatter os som formidlere af viden og erfaring. Vi er selv nogen, der modtager erfaring og viden fra andre. Men vi er også dem, der sender den videre. Vi kan ikke tillade os bare at modtage. Vi er også nødt til at give videre. Samtidig sker der det, som jeg sagde, at vi påbegynder bygningen af det buddhiske legeme, og for de af jer, som har fulgt lidt med det tekniske, vil jeg lige vise helt præcis, hvad det er, der sker. Det legeme, der er her, disse tre, som udgør det højere selv, har ligget som potentielle faktorer igennem hele evolutionen. Nu tager vi det første skridt, hvor vi langsomt begynder at bygge et legeme omkring den der, fuldstændig ligesom vi bygger legeme omkring de andre. Og den energi, der kommer fra dette buddhiske læme, har en indgangsport i kroppen, som er hjertecentret. Og det er det, man mener med, at Kristusbevidstheden er den buddhiske bevidsthed, fødes i hjertet, det vil sige, at den får mulighed for at strømme ind i vores bevidsthed igennem hjertecentret. Det er det, der sker teknisk ved første indvielse, for første gang i evolutionen. Og vi er nu ikke kun en personlighed og en sjæl, vi er nu tre ting, en personlighed, en sjæl og en ånd. Det er første indvielse, men det arbejde, der forestår frem til anden indvielse, er meget vanskeligt og meget pinefuldt, derfor går der mange inkarnationer mellem første og anden indvielse. Man har sagt om anden indvielse, at det er relativt det sværeste punkt, der findes i hele evolutionen, ikke fordi kravene til de næste indvielser ikke er større, men fordi at de muligheder, vi har for at opfylde dem, er mindst. Altså man kan sige, forholdet mellem den udrustning, vi har, og de krav, der bliver stillet, er maksimalt optimalt. Forstår I det? Selvfølgelig stilles der meget større krav til tredje indvielse, men det menneske, der skal tage tredje indvielse, har også nogle flere egenskaber. Så kamelen og nåleøjet, det er den, der kommer ind på her. At tage anden indvielse, det er som for kamelen at komme igennem nåleøjet. Det er jo egentlig den rige mand, der skal igennem nåleøjet for at komme i himlen. Men det er ligesom... Hvad er det? Ja, hvilket er det sidste? Jeg siger, at tage anden indvielse, det er som for en kamel at komme igennem nåleøjet. Man kan bruge det billede om den samme situation. Det er det vanskeligste, der findes. For hvad er anden indvielse? Hvad tror I, der venter efter? Nu har vi haft første indvielse, som var kontrollen med de to lavere centre, rodcenteret og sakralcenteret. Så kan man næsten nok regne ud, hvad det næste er. Solar plexus. Kontrollen med følelseslivet, det er det, der står for mål ved anden indvielse. Hele den urgamle egoisme, som vi har opbygget igennem disse mange millioner år, jalousi, misundelse, aggressivitet, men også kærlighed, også lidenskab, også ekstase, også den positive pol. Hele dette syndrom af tilstanden, som vi holder så forfærdeligt meget af,